16. opet rimskega sveta, 7. marec 1996. 16. seja občinskega sveta, 7. marec 1996.
Spoštovane gospe svetnice, dovolite, spoštovane gospodje svetniki, spoštovani gospod župan, spoštovani gospod podžupan, gospe sekretarke, gospodje sekretarji, gosti in novinari, lepo pozdravljeni na 16. seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto. Predlagam, da za začetek ugotovimo sklepčnost seje. Prosim gospoda sekretarja, da preveri.
Franci Bačar, tukaj. Jožica Barbo, tukaj. Jadranka Bartel, je ni več. Franc Bartel, tukaj. Damjan Bartol, ga ni več. Jože Borse, tukaj. Vida Čarovni Špirič, tukaj. Štefan David, tukaj. Jože Drganc, ga ni tukaj. Boris Dular, ga ni. Branko Dular, tukaj. Jože Dular, tukaj. Jože Florjančič, ga ni. Ciril Klemenčič, ga ni. Leopold Kulenc, tukaj. Jože Kukec se je pravičil, mogoče pride pozneje. Jože Kregar, tukaj. Janez Mežan, tukaj. Jožefa Miklič, tukaj. Dušan Papež, tukaj. Jože Prše, tukaj. Neška Primc, tukaj. Jožef Pršina, tukaj. Darinka Smrke, tukaj. Marjan Somrak, ga ni. Anton Škel, tukaj. Želimir Šivar, ga ni. Marjan Štubler, ga ni. Anton Vesel, tukaj. Gregor Vodnik, tukaj. Alev Zupan se je opravičil. Ivan Žura, tukaj.
Ugotavljam, da smo sklepčni za 16. sejo. Dnevni red ste dobili na dom. Odpiram razpravo o dnevnemu redu 16. seje občinskega sveta. Kdo želi razpravljati? Komisija za... Ja, za dnevni red. Ja, prosim, gospod Bačar.
Komisija je sledila, da predlagamo občinskemu svetu umik imenovanje direktorja pomembnih KRS na Novo mesto, zato ker komisija na mnenemu od predlaganih kandidatov ni dala podpore.
Milošo Vrančo, Bezarja, prej. Milošo Vrančo.
Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati?
Ja, zdaj ne vem, kako ste.
Ja, prosim. Odlok o proračunu, da gre na konec. Ja, drugi predlog. Prosim, gospa Čadoničeva. Ja, prosim, utemeljitev. Kdo še želi razpravljati o dnevnem redu?
Kaj damo za? Kaj je zono? Kaj je s posvetovalnico? Ne ostane, dobro. Ne ostalo pač tako. Ja ne bo, se ni ne bom predlagal. Ja. Jaz bi imel en predlog zaradi gosta pri
tretji točki osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda posvetovalnice za učence in starše Novo mesto, da gre to na drugo točko, ker imamo tukaj gosta gospoda Marjana Stokanoviča, da pač ne bi čakal, pa bi predlagal, da je tretja točka druga točka, potem točke ostanejo naprej pa tako kot so. Imaš še kdo kakšen predlog? Dobro, glasujemo najprej o predlogu gospoda Bačarja, da se umika... Prosim? Ja, komisija za mandatna vprašanja in to 18-1. Ja, prosim.
Jaz bih vprašal glede tega, zakaj se to umiljujete, da je sta bila dopor kruga vakanta.
Prosim, gospod Bačar, za razlago.
Potrebujem. Dodam, ne, celo pod drugo točko, v razpisnih pogojih tega ni to, kar se dodatno zahteva.
Hvala lepa.
Mandatna komisija je glasovala v res. Mandatna komisija je potrdila, da mu zdaj
hvala lepa.
Torej, razredno, tudi je zapisnika mandatne komisije in se njega poročila.
Ja. Ne, ima vse zapisnik, gospod Somrak.
Jaz bi rad razlagal komisijo za statut in poslovnik v primeru, da mandatna komisija ne daje predloga ali lahko občinski svet neposredno obravnava vseh štirih predlogov.
Komisija za mandatno vprašanje ne se sestane in odgovori na vprašanje gospoda Komisija za poslovnik, naj se sestane, 5 minut odmora in naj ugotovi o razlagal vprašanje gospoda Somraka in gospoda. 5 minut odmora. Prosim, ne slišimo se dobar.
Komisija je tudi vlastno zanimljiva, da se poslovnika občinski svet opravi volitve in imenovanja volilnih delov na podlagi predloga komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja naj poda predlog za imenovanje za naslednjo oziroma naj ga poda, ki bi poda.
Hvala lepa. Ima še kdo kaj v dnevnem redu? Ne, potem glasujemo najprej o predlogu komisije o umiku, komisije za mandatno vprašanje o umiku točke 18.1.1. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče, ugotavljamo, da je ta točka umaknjena z dnevnega reda. Drugi predlog je bil predlog gospe Čarnovičeve, ki se je nanašal na predlog gospoda Dularja. In predlog je pa bil, da gospod Dular obrazloži svoj predlog. Kdo je za to, da obrazloži svoj predlog? Utemelji svoj predlog. Kdo je za to, da utemelji svoj predlog? Če ga seveda želi, ne? Kdo je za to? Dajte malo više dvigen, prosim, se ne vidi. Štirinajst, kdo je proti? Ja, predlog je bil. Kol? 9. Se pravi, mora utemeljiti?
Ne,
to pravi čujem, na robu sem besedo uporabil. Ali želi gospod Dular utemeljiti svoj predlog? To pravi čujem.
Jaz lahko povem, da te stvari niso še dorečene, tako so računa ustrojene. In se tudi župan pa vrš, pa na sebat pa financa, kar pa ne da pričujo. In zato sem prezvan.
Ja. Hvala lepa. Zaprašujem potem. Ali gremo tam od gore? Glasujemo torej o predlogu gospoda Dularja, da gre proračun, odlok o proračunu mestne občine na zadnje mesto, da se pravi pred pobudom in vprašanjem članov sveta na 19. točko. To je za, da gre na 19. točko. Sedemnaest, kdo je proti? Sedem ste kdo vzdržal?
Dva.
Dva, ugotavljam. Tri. Dva. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Potem je bil predlog, da še da obrnemo da gre na drugo točko. Naše potem je pa itak na drugi točki, ne?
Ja,
to pa že. Potem pa itak, potem je pa automatsko na drugi točki. Bi še kakšen predlog?
Ja, ne, ne,
ne, ni bilo nič izlagano. Dobro. Pred vsemi spremembami glasujemo torej za dnevni red današnje seje. Kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Nihče, ugotavljam, da je dnevni red v takšni obliki sprejet. Smo pri prvi točki dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnikov 14. in 15. seje. Najprej pregled zapisnika 14. seje, kdo želi razpravljati o njem. Nihče. Glasujemo zapisniku 14. seje. Kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Še kdo vzdržal? Ugotavljam, da je zapisnik 14. seje sprejet. Zapisnik 15. seje. Kdo želi razpravljati? Gospa Smrketova.
Predlagam, da v zapisniku, to, kar je napisano k točki 9, to bilo vprašanje samo z desnim odgovorom, da je to točka 10, podrazno, in da v zapisniku piše naslednje. Bogdana Drabič, višja strokovna sodelavka za pripravo FIA na sekretariatu za varstvo okolja in urejanja prostora, je predstavila urbanistični pogled na območje Dirgančevja. To spremembo utemeljujem iz teh razlogov. Prvo, ta zadeva je bila pod točko 10, pod točko razno in je potem izkilo napovedal, ne kot meni, kot meni ustni odgovor. Opisano je pa kot meni ustinovanje s tem ne strelja in naslednjo izredno na sinem reku, da ni predvidena razprava, ker bo razprava o tej zadevi na naslednji seji, kar pomeni, da tudi jaz nisem vela s tem možno, se strinjati ali ne strinjati. Zato predlagam, da se to
bi se samo. Ja. Še kdo želi razpravljati za zapisnik 15. staje? Nihče. Glasujemo za zapisnik 15. staje s spremembo, ki jo je podala gospa Smrkvetova. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je zapisnik 15. staje v tej obliki sprejet. Smo pri drugi točki dnevnega reda. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Prosim predlagatelja oziroma pripravljavca gradiva k uvodni besedi.
in da je delovala v okviru vzgojno-izobraževalne organizacije osnovne šole Novo mesto. Od 1.1.1991, ko je bil sprejet pač zakon o zavodih, pa je njen status pravno neurejen in zaradi tega se je bilo pač treba odločiti za eno organiziranost te posvetovalnice. Posvetovalnici so zaposleni 4 strokovni delavci, en pedagog, 2 psihologa in en socialni delavec ter administrativni delavec, ki opravlja s polovičnim delovnim časom to delo. Dejavnost posvetovalnica se nam priznava Ministrstvo za šolstvo in šport kot specifiko našega področja. In sicer gre za priznanje stroškov pedagoškega kadra v svetovalnih centrih oziroma posvetovalnicah, ki so regijsko zasnovane, tako v Ljubljani, v Celju, Mariboru, Kopru, kot tudi v Novem mestu. In pred pripravo bloka v ustanovitvi te posvetovalnice smo želeli razjasniti način financiranja te posvetovalnice, in na Ministrstvu za šolstvo in šport so nam zagotovili, da za te 4 strokovne delavce bo skozi republiško izravnavo prihajala sredstva še naprej, to se pravi, da ne bo imela mestna občina Novo mesto s financiranjem tako ustanovljenega javnega zavoda nobenih dodatnih obveznosti. Kar se dogovorjenega programa tiče, seveda bo pa tudi javni zavod imela možnost do dodatnega trženja svojih storitev. Dejavnost posvetovalnice obsega ambulantno svetovalno delo, ki obsega individualno obravnavo, svetovanje in terapijo učnih in drugih težav predšolskih, šoloobveznih otrok ter mladostnikov, pomoč pri svetovanju vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim ustanovam. Potem pa se izvaja v okviru posvetovalnice tudi preventivna dejavnost, klic v sili, to veste, da imamo že dolg časa ta telefon. Potem izvaja posvetovalnice izobraževalno dejavnost, organiziranjem in izvedbo tečajev, seminarjev, posvetovanj in drugih oblik izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja pedagoških in drugih strokovnih delavcev. V okviru svoje dejavnosti se pa ukvarja tudi z razvojno raziskovalno dejavnostjo in inovativno dejavnostjo. V osnovku tega odloka so predvideni kot organi zavoda, svet zavoda, direktor in strokovni svet. Svet zavoda naj bi imel 7 članov, od tega naj bi 5 imenovala ustanoviteljica, od vseh pa bi moral biti 1 član predstavnik staršev in 1 član predstavnik vrtcev in šol. Ostala 2 člana pa bi bila predstavnika zaposlenih delavcev zavoda. Navedeno je, da pač podrobnejša določila o teh organih bo vsebovalo statut. Tudi je sicer napisano, da premoženje zavoda je last ustanoviteljice, nažalost ta novo ustanovljeni zavod nima svojega premoženja in je v prostorih osnovne šole Grm. Navedeno je posebej, da sme zavod uporabljati presežek prihodkov na dohodki, ki jih doseže pri upravljanju svoje dejavnosti, le za razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa samo soglasjem ustanovitelja. Navedeno je tudi, kdo izvaja nadzor nad upravljanjem dogovorjenega programa, to je občinski upravni organ pristojen za izobraževanje. Finančno poslovanje zavoda nadzira občinski upravni organ pristojen za finance. Nadzor nad samo strokovnostjo dela zavoda pa seveda upravljajo za to zakonom določeni strokovni organi. Primerjali smo ureditev teh posvetovalnic oziroma svetovalnih centrov, ki jih imajo vsa regijska središča v Sloveniji. Treba je poudariti, da je normalno v Ljubljani ta dejavnost zelo široka, da se financira tako iz sredstev izobraževanja, kot tudi iz sredstev zdravstva. V Celju je poudarek na socialni dejavnosti in je ta svetovalni center v okviru centra za socialno delo. ugotovili pa smo, da so ta z našo sedanjo posvetovalnico primerljiva svetovalna centra v Kopru in v Mariboru in deluje tako samostojna javna zavoda. Na mestni občini smo prepričani, da ena taka občina, kot je Novo mesto, regijsko središče, nedvomno potrebuje ta javni zavod in sicer ne kot podvajanje svetovalnih služb v osnovnih šolah in pa vzgojno-varstvenih ustanovah, ampak kot nadgradno te dejavnosti, to se pravi za tiste specifične storitve z tega področja, ki jim pač v samih osnovnih šolah strokovni delavci niso kot. Kot je bilo že na začetku povedano, pač z ustanovitvijo posvetovalnice za učence in starše, teh osnovne, kakšne večje finančne obveznosti niso predvidene, seveda pa, ko bo ustanovljen ta javni zavod, bo pač treba plačevati tudi najemnino za te prostore, kjer se zdaj posvetovalnica nahaja. Predlagamo, da seveda s pripombami, ki se bodo že danes oblikovale, da se spreme ta osnutek odloka ustanoviti javnega zavoda posvetovalnice za učence in starše in se ga posreduje v enomesečno javno obravnavo, seveda pa pričakujemo tudi strani same posvetovalnice za učence in starše, da bodo pa odlok zelo podrobno prebrali in nam pač s strokovnimi pripombami pomagali, da bi res bil sprejet v taki obliki, da nam ne bi točno prišlo. Hvala lepa.
Hvala lepa. Najprej pozdravim še gospoda Marjana Stokanoviča s posvetovalnice za učence in starše v Novem mestu. Potem pa odpiram razpravo na to temo. Mislim, da je tudi odbor za družbene dejavnosti podal svoje stališče in bi mogoče najprej prosil za besedo predsednico odbora.
Odbor je obravnaval to gradivo in je ocenil, da je zavod pametno ustanoviti, vendar pod pogojem, da se materialni položaj tistih, ki te storitve potrebujejo učencev in staršev, ne bo poslabšal. Občinska uprava nam je to zagotovila in zato občinskemu svetu predlagamo, da ta osnutek sprejme in ga da v enomesečno obravnavo.
Hvala lepa, kdo želi razpravo, gospod Dular.
V takem primeru odprl ustanovitev tega javnega zavoda, rad bi pa na nekaj upozoril. Mislim, da gre za tako pomembno zadevo, ki po mojem mnenju najbrž ne bi smela biti tudi v kakšnem pomembnejšem delu so zastavljena kot neko trženje storitev. Mislim, da gre za dejavnost, ki pomeni, to poznate mi vidite, je delovanje te ustanove drze, izjemno veliko pomoč staršem in učencem pri težavah in mislim, da je prav, da je dejavnost zavoda zastavljena tako, da bo zagotavljala optimalno možnost vsem te pomoči potrebne, ne pa da jo zastavimo tako, da bi zavod težil temu, da bo začel tržiti, namesto da se bo ukvarjal stvarmi, ki so po osnovni dejavnosti narekovane. Ne mislim seveda, da se bo to na ta način točno zgodilo, kot sem rekel, ampak vendarle bi rekel, da bi bilo zelo prav, da jasno definiramo, da je ta dejavnost takega pomena v smislu osnovne dejavnosti svetovanja pomoči, da ne naštevam, kaj je tukaj utemeljeno, in da to vprašanje je res odlično. Mislim, da bi občina morala tudi v enem deležu, če je potrebno, tudi še dodatno dodati temu, kaj ti na ta način to dejavnost tako, da marsičemo prispevamo tudi manjši in delikvenci in težavam študijskim in ne vem vsem ostalim. Mislim, da bi nam lahko gospod direktor na dolgo in na široko razložil zdaj, kaj vse so delali, kakšne vse uspehe so imeli in zaradi tega bi bil moj predlog tak, da torej ne gremo s tokom v smer, ki bi poudarjala trženje teh dejav. Hvala.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Ne? Mogoče želi gospod Sokanovič kakšno besedo? Ne? Če ne, potem glasujemo o osnutku odloka. Kdo je za? Opravičujem s pripombo gospoda Dularja, da gre v zapisnik, čeprav se bo to najbolj potem s statutom natančneje definiralo. Hvala lepa, koliko? 27. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Ugotavljam, da je osnutek sprejet. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Naslednje. Dopolnjen osnutek odloka o odlitvenem načrtu za preskopopso sotekca. Prosim pripravljalca gradiva, gospoda Dularja, za besedo.
Pozdravljeni. Jaz bom prav prosim zgledeno tudi, da bom predvsej to, čim bolj kratek. Poročilo imate. Potek dosedanjih aktivnosti na projektu izdelave urbanističnega načrta za preskokop Sotetka je tudi podrobnejše opisan in pač predlagam občinskem svetu, da, da če ima kakšno pripombo na, na to točko, da se odpre razprava. Tukaj z nami tudi gospa iz PAP prostora iz Ljubljane, ki bo eventualno odgovarjala na kakšne bolj tehnično podrobna vprašanja in bi prosil predsednika, da kar odpre razpravo, če je možno.
Hvala lepa, odpiram razpravo na to temo, kdo želi beseda. Lešče. Glasujemo o predlogih sklepov. Prvi predlog spremem se dopolnjen osnutek odloka o razvitvenem načrtu za preskokopsko stezko predlagane vsebini. Kdo je za?
Šestindvajset.
Kdo proti? Se je kdo vzdržal? Še ugotavljam, da je osnutek sprejet. Prekvalifikacija v predlog. Kdo je za? Proti, se kdo vzdržal, odpiram razpravo predlogu. Nihče ne želi razpravljati. Kdo je za, da sprejmemo predlog? Kdo je za? Kdo proti, se kdo vzdržal, ugotavljam, da je odlok v razvitvenem načrtu za preskokopsko stezko predlagan in sledi sprejet. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, osnutek odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno zapisko dovoljenje na območju mesta občine Novo mesto. Prosim pripravljalca gradiva besedi.
Tukaj pred nami je sedaj osnutek odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, ki moram podariti, da to ni za pravne sebe, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju novo nastale mestne občine Novo mesto. Po zakonu o urejanju in drugih posegih v prostor je tudi en člen, kjer piše, da občinska skupščina, se pravi, da je mestni svet, lahko pripravi poslutek tega oziroma ta odlog, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje. V tem členu tudi piše, kateri objekti so to, samim skupčinom oziroma zemljskim svetom je pa prepuščeno, da nekatere stvari bolj podrobno precizirajo. Mi smo v fazi priprave tega osnutka, tukaj je tudi na drugi strani navedeno, usklajevali ta osnutek z temi organi in družbami, kot so razne upravne enote, sekretarijate za kmetijstvo, turizem, komunalne zadeve in tako naprej, in smo pač prišli do nekega osnutka odloka. Ta osnutek odloka je pač zdaj tukaj le pred nami. Jaz bi tukaj le probal samo malo še korigirati tale predlog sklepa, oziroma bi probal dopolniti, ker tukaj le ni dobro precizirano, da osnutek odloka odločiti po mojih objektih in tako naprej, da se obravnava na današnji seriji, da svetniki podaja nam svoje pripombe, da se zdaj pa ta vejca, zdaj pa da se ta osnutek pač pošle v enomesečno javno razpravo in na to pričevala izdeljiva vse te pripombe in predloge upošteva pri pripravi predloga tega odloka.
Na lepa, zdaj se drugič napisa zelo pretočno, ne, da se potem tisto...
Ne, tukaj le sem izpuščeno, da je tudi enomesečna javno razgrnitev še.
Ja. Na lepa, dožno ti razpravljati.
Bi pa prosil tudi, da če so kakšne pripombe, da so potem prek teh delovnih odborov sveta te stvari vnesejo v ta osnutek oziroma potlej že v predlog odloka.
Ne želim vse razpravljati, glasujemo, kdo je za ta sklep. Kdo proti, se kdo vzdržal, ugotavljam, da je ta sklep sprejet. S tem dodatkom, ki ga je povedal, da gre v javno razpravo. Zdaj pa smo pri naslednji točki dnevnega reda, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sistemih planskih aktov mesta občine Novo mesto, spremembe in dopolnitve PZZZZ za samostanski kompleks Trgovičankov ne bi teči. Prosim, pripravljalca gradiva sedi.
Tukaj gre v bistvu v tej točki in po naslednji točki sprejemamo ureditveni načrt oziroma zazidalni načrt zazidalni načrt za samostanski kompleks Termiličanke v Beli Peči. To je za redovnice. Jaz moram reči, da smo te programske zasnove enkrat že sprejemali in kot je tukaj v obrazložitvi je napisano, da je pač v času sprejemanje programske zasnove prišlo do naknadne zamenjave delov zemljišč, kjer so, so menali ta zemljišča z nekaterimi lastniki, da so dobili bolj ugodno dostopno pot in da je pač vsem prišlo do nove parcelacije zemljišč. V že sprejeti programski zasnovi za to potrebna minimalna razširitev območja urejena na dostopne poti, ki so navedene in na delu regionalnih cest Novo mesto Mirna Peč zaradi samega priključevanja na regionalno cestno in pa prometno ureditev. To je v bistvu zdaj ta dopolnjena oziroma spremenjena programska zasnova za ta dokument, ki se bo sprejemal v naslednji točki. Moram pa reči, da pa, kar se tiče same zasnove oziroma kompleksne ureditve, to ne vpliva na spremembo te, kako bi rekel, celotne razporedite teh objektov in funkcij, ki so v območju tega zadalnega načrta.
Hvala lepa, včeraj razpravo na to temo, kdo želi razpravljati. Tudi če, glasujemo po vrstnem redu, prvi sklep, dopolnjen osnutek odloka, kdo je za? Kdo proti, se kdo vzdržal. Hvala, osnutek je sprejet, prekvalifikacijo v predlog, kdo je za. Kdo proti, se kdo vzdržal. Prekvalifikacija, kdo želi razpravljati v predlogu.
Nihče, kdo je za predlog, da sprejmemo predlog, kdo je za? Sedemindvajset. Kdo proti? Se kdo vzdržal? Ugotavljam, da je sprememba odloka sprejeta. Hvala lepa. Sedmič. Osnutek odloka o zdanje samostanske kompleksa Kamričanke v Mirni Peči.
Ne, tukaj sam za zidalni načrt, ki je pač izdelan na podlagi teh programskih zasnov, jaz se moramo samo pravičiti, ker smo vam poslali tukaj še že takoj popravek, ker v tem časovni stiski in pa pri hitrosti izdelovanja tega dokumenta je potem na reviziji znotraj našega sekretarijata prišlo pač še do spoznanj, da bi bilo smiselno nekatere stvari še nekoliko popraviti in dopolniti. Smo pač že ta popravek že kar k temu odloku oziroma k temu dopolnjenemu osnutku pripravili. Zadeva je pač čisto identična kot so programske zasnove in pač predlagam, da se ta zadeva sprejme, kako je v predlogu sklepa občinskemu svetu, sem da se upoštevajo popravki pri tem dopolnjenem osnutku.
Hvala lepa. Kdo želi razpravljati? Glasujemo o dopolnjenem osnutku. Kdo je za? Zdajte, kdo proti, kdo vzdržal, glasujemo o prekvalifikaciji za predlog, kdo je za. Osemindvajset. Kdo proti, kdo vzdržal, glasujemo o predlogu, kdo je za. Osemindvajset. Kdo proti, se bo vzdržal, zgotavljam, da je sprejeto. Osma točka dnevnega reda zahteva Zarije za moratorij na odplačevanje kredita. Prosim, predlagatelja priziva za uvodno besedo.
Kot se spomnite, smo lansko leto v tem programu tega dela stanovanjskega sklada določili 35 milijonov sitov za posojilo Zarji za izgradnjo neprofitnih stanovanj je pač tako. To je bilo 35 milijonov. Zdaj, ta sredstva se bodo potem tudi videlo pri sprejemanju proračunov, so bila Zarja odobrena, niso bila pokoriščena, ker je pač Zarja na podlagi svoje kalkulacije ugotavljala, da z zdajšnjo višino najemnine ne more zagotavljati vračanja tako kredita Republiškega stanovanjskega sklada, kot tudi kredita iz občinskega proračuna. Tako je prišel dopis Zarje, da glede na možnost vračanja odobrenih sredstev, pač zaprošča za moratorij na odplačevanje tega kredita do takrat, ko bo višina neprofitnih najemnin tako visoka, da bo možno zagotoviti odplačevanje tako republiškega kot občinskega sklada. Jaz sem pač vso to zadevo pripravil v obliki takega sklepa. Sedaj je pač tu za nami tudi direktor uprave neprofitne stanovanjske organizacije, gospod Horvat, ki bo pač na vašo željo vam odgovarjal na vprašanja v zvezi z zahtevo na ta moratorij.
Hvala lepa. Jaz bi zdaj najprej pozdravil gospoda direktorja, ki je med nami. Potem bi pa prosil najprej z za predsednika odbora za gospodarstvo, da nam poda poročilo z odbora. Odbor predlaga vsem členom, da se nepredstavljajo varja, vložil vrednost plačena izmenjenega pošila za razpisu razpisovanskega pošila za izdajanje 17-16 stanovanj v višini 1.635.600. Razlika med sklepom, ki ste ga dobili, je ta, da je v tem, da oni bodo vse dejansko 70 milijonov vložitev. Mi smo ostali razpravi, smo dobili, da je prilično za 35.000, zato predlagamo še drugi sklep. Nepotrebno za dodatno delovanje sredstvene občine Slovanskosti razdavljajo se spodno odgraditi revizije, osnovno za oblikovanje cene za novogradnjo predpustitnih stanovanj, zagotoviti javne razpise za daje del, vse sodelovanje člana stanovanjske komisije v komisiji za razpis in izdaji, vse nadzor poteka gradnje preko občinske stanovanjske komisije. Razprava je pokazala, da so določene zadeve s to ceno nejasne, zato je potrebno predhodno to raziskati in potem da osnovi tega poročila začala po dodatnih zagotovitev in zagotovitev.
Hvala lepa, prosim bi najprej gospoda sekretarja za komentar s stališčem oziroma predlogom odbora za gospodarstvo.
Ja, jaz sem bil včeraj tudi na tem odboru za gospodarstvo in se zaenkrat pač pridružujem temu stališču.
Hvala lepa. Odpiram razpravo na to temo. Kdo želi razprava? Ne. Potem glasujemo o stališču in predlogih odbora za gospodarstvo. Prvi, lahko za oba skupaj. Prvo stališče, prvi predlog, bil je prebral, gospod Komrak je prebral, prvi predlog in drugi predlog, kdo je za? Nekaj 20, kdo je proti, se kdo vzdržal. Hvala lepa, ugotavljam, da je predlog za gospodarstvo, odbora za gospodarstvo sprejet, zato se zdaj nima smisla, da se glasuje še po sklepu sekretarijata. Hvala lepa. Nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka dnevnega reda, program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine Novo mesto, CZ za UNE turističnega kompleksa Otočec, CZ za NNE, to so termini, ki ne bomo takoj razbrati, kolektorja in čistine naprave za turistični kompleks Otočec in okolico sprememba CZ za NNE tovarni za zredil Krka. Če bi ste vrlo sedaj posljali, da bi še vse dolgo, bi še zdaj se pravi. Nekaj so zazidalci, nekaj ne vem kaj, ne?
Ja.
Tako, prosim gospoda sekretarja za pojasnila in besedo v tej točki dnevnega reda.
Po zakonu o urejanju naselij in drugih posegih v prostor in po zakonu o prostorskem planiranju je pač program priprave sprememb in dopolnitev vseh teh zadev treba obravnavati na sejah skupščine, oziroma, če se po razlagi ministrstva, to zdaj se je mestnih svetov oziroma svetov posameznih občin. Te zadeve se do sedaj v zdajšnji praksi pač niso tako obravnavale, ampak zdaj pač poskušajo zamogoči tudi to staro prakso, samo to bitine in se vsi dokumenti od zdaj naprej v bistvu čist strogo po določilih te zakonodaje tudi pripravljajo. Tukaj je prvi program, to je program priprave, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin in tako naprej. To je program priprave tedih, ali sem še jaz pozabil, programskih zasnov za naslednje tri dokumente, ki bodo v naslednjih treh točkah, kjer so programi priprav za spremembo zazidalnega načrta Krke, za turistični kompleks Otočec in pa za za ureditvenim načrt turističnega kompleksa. To se pravi, to gre v bistvu program priprav spremembe družbenega plana za naslednje tri dokumente, katere program priprav bomo obravnavali v naslednjih treh točkah. Jaz pač pričakujem tudi od odbora za okolje in prostor, da na te programe določene pripombe in sugestije. Tukaj je pač program priprav, če koga kaj zanima, lahko kaj vpraša, lahko pa tudi poda kakšen predlog. Jaz pač predlagam mestnemu svetu, da se ta predlog, da se sprejme ta program priprave spremembe dopolnitve dolgoročnega plana.
Hvala lepa, odpiram razpravo na to temo. Ni nikogar, glasujemo torej o sklepu, ki je napisan, na koncu imate ga napisanega, ne bom bral, kdo je ta. Ker je 20 dvoj proti, se je kdo vzdržal, ugotavljam, da je svet oziroma, da se sklepi prejeti. Zdravljiva smo pri naslednji točki program priprav za unaj turističnega kompleksa od točke. Ja? Vse je to točka in to, prosim.
Tukaj je poročilo k programu priprave ureditvenega načrta za turistični kompleks Otočec. To je pač tukaj pač tovarna zdravil Krke, ta del zdravilišč je pač pripravo, oziroma še v projektu ureditvenega načrta za ta tudi turistični kompleks Otočec in tukaj je napisan program priprave sprejemanja tega dokumenta. To je samega ureditvenega načrta za tisti turistični del kompleksa Otočec. In pač predlagam, da se ta program priprave sprejme.
Hvala lepa, odpiram razpravo. Če kdo je za ta predlog, ki je zapisan? Če je 20 dole proti, se je kdo vzdržal, podavljam, da je svet sprejet. Naslednja točka, program priprav za lene, konektorja in čestine naprave za turistično kompleks Otočec in okolico. Prosim, sekretarja za
istočasno oziroma sporedno, ko potekajo te priprave za izdelavo ureditvenega načrta za sam turistični kompleks Otočec, smo pristopili tudi k pripravi lokacijskega načrta za kolektor in čestino napravo za ta turistični kompleks in pa tudi za širšo okolico Otočca, kjer bodo vse te vasi zajete v sistemu odvodnjavanja in pročiščevanja teh odpadnih vod. Tukaj je program priprav in pač predlagam, da se ta program sprejme.
Lepa, odpiram razpravo.
Če bi potne tudi kdo foto oziroma želel videti, katero območje to zajemamo, tam je kolegica zadnji vrti, to tudi grafično razdeljeno, tako da se pač tako pogleda, katero naselje in zaselke še pobere ta lokacijski načrt za čistilno napravo in pa kanalizacijo Otočca.
Hvala lepa. Če ne želi nič razpravljati, kdo je za ta sklep, ki je zapisan, kdo je za. Sedem je 20 bolj proti, se je dovzdržal in še vzatala, da je sklep sprejet. Naslednja točka, program priprave za spremembo zvrne tovarne zdravili Krka. Prosim za besedo, sekretarja.
Tukaj je naslednjo poročilo k programu priprave za spremembo zazidalnega načrta tovarne zdravil Krka. To gre v bistvu za neke nove tehnološko-tehnične rešitve. Znotraj tega območja ne gre za razširitev ali za povečevanje zmogljivosti kakšnih objektov in naprav. Gre predvsem za ta tehnološki vidik, na kateri objekti se morajo pač prostorsko zasukati. Tako da tisti lokacijski načrt, ki je bil tako pač sprejet, ni primeren za to tehnično-tehnološko pač verigo, ki je potrebna in v v tej spremembi zadalnega načrta Krke bo pač to nekoliko drugače urejeno. Drugače pa ne gre niti za svežitev, niti za povečevanje zmogljivosti, gre sam za spremembo mikrolokacij po samih nekaj objektov.
Hvala lepa, veliko razprave. Če ne, kdo je za ta sklep? Se je vzdržal. Hvala lepa, gospod se zdaj še pomalo dobro. Hvala. Pri naslednji točki dnevnega reda spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij, določitev prioritet za prijavo na izvršaj ministrstva za ekonomske odnose in razvoj za leto 96. Prosim gospoda sekretarja Predsednika Strmoleta za uvodno besedo.
Spoštovani. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je v radnem listu dne 16. februarja razpisalo oziroma objavilo na tečaj za razliko sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za leto 96. Sicer med drugim tudi za sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalne gospodarske infrastrukture. Zahteve lahko vložile občine. Teh razvojnih potreb v naši občini je ogromno. Programi, ki se vložijo, se morajo nanašati na področja, ki so opredeljena kot demografsko ogrožena. To je v naši občini, kjer je Žužemberg, potem ki je, kjer je Stopič, Podgrad, Doš. Vseh sredstev v Republiki bo letos dodeljenih 1,126 milijona, torej ne vem kako mnogo, oziroma dokaj malo. Poleg ostalih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, za kandidiranje, to je soudeležba občine oziroma investitorjev, ustrezne investicijske tehnične dokumentacije, moramo priložiti zraven tudi prioritetni red, ki ga mora določiti občinski svet. Predlagamo, da letos prijavimo na ta razpis naslednje projekte. Kot prvega, pod prvo prioriteto, izgradnjo krajevnega in razvodnega telefonskega omrežja na moču kaj je Stopiče, Delno, kaj je Doš in kaj je Žužemberg. O tem smo že januarja meseca razpravljali, ko je tekla razprava o problematiki telefonskega omrežja na teh območjih in sprejeli sklep, da bomo ta program prijavili kot prvo prioriteto. Sredstva oziroma soudeležba je tukaj zagotovljena s strani Telekoma oziroma interesentov za priključitev. Sicer pa je investicijska vrednost 100,6 milijonov dolarjev. Kot drugo prioriteto predlagamo, da se prijavi projekt izgradnja cestne povezave do Špangelžgrm. To je kos lokalne ceste, ki že dolgo čaka na realizacijo in pomeni povezavo na tej trasi od Učni sel proti Orehovici oziroma do Šentjerneju. Lastna soudeležba oziroma lastna udeležba predstavljajo tukaj sredstvo v večini sredstva krajevne skupnosti Doš in samo prispevka, potem sredstva krajanov in pa nekaj sredstev iz občinskega proračuna v okviru sofinanciranja programov krajevnih skupnosti. Celotna vrednost je prve faze predvidena v višini 22 milijonov. Pod tretjo prioriteto predlagamo izgradnjo vodovoda za naselje Pangerčgrm. To je vas ena od mnogih vasi, ki so še brez vodovoda. In z sanacijo vodovodnega sistema Gabrja se je ponudila priložnost, da se priključi tudi ta del na vodovodno omrežje. Investicijska vrednost je cirka 16 milijonov dolarjev. Občinskega proračuna ne bi obremenjeval, ta program ne bi obremenjeval, ker se bi sredstvo zagotavljalo iz samoprispevka, iz lastne udeležbe krajanov in pa delno financiranje iz financiranja, delno pa bi ta program financiralo javno podjetje Komunala. In kot Dodaten program, ki pa je skupen in ga pripravila občina Kočevje, pa je modernizacija lokalne ceste Smuka-Hinje. O tem smo že sklepali, da gremo s tem programom skupaj z občino Kočevje lansko leto novembra meseca in bo na osnovi razgovorov in informacij, ki jih imam, občina Kočevje prijavila ta program kot prvo prioriteto, kot skupni program dveh občin.
Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Če ne bo razstavljeno očitno, imate prioriteto napisano, prvič, drugič, tretjič, četrtič, tam številka štiri manjka, glasujemo za to prioriteto, kdo je za. Vse 20, dvoje proti, se je vzdržal. Še, hvala lepa, sprejel to. Naslednja točka oddaje lokacije v sklopu za neobrtno računa cikalo s petletnim odlogom plačila. Prosim, pripravljavca ljudi, oziroma pripravljavca za besedo. Spodopanje, ja, če sem.
Ja, v bistvu gre v tej točki dnevnega reda za izpolnitev dane obljube pred javnostjo na tisti okrogli mizi v domu Janeza Trdine, ko sem obljubil, da bomo za Drgančeve naredili vse, kar je v naši moči, da se problem razreši zadovoljivo za vse strani. Tu v tem predlogu je po moji osebni oceni izredno ugodna ponudba za povrtnike in podjetnike, ki želijo iz Drgančevja eventuelno preseliti proizvodnjo na to lokacijo v Cikavo, pa tudi je tu velja v tem sklepu tudi za obrtnike iz Livade. Namreč nekaj bi rad podaril danes. Nihče nikogar ni in ne sili in ne meče iz Drgančevja ven. Pogodbe so pravno veljavne, nekaterim veljajo še 8 let in tako bo tudi ostalo. Druga so vprašanja, pod kakšnimi pogoji želijo nekateri graditi prizidke in tako dalje in tako dalje. Vendar s tem predlogom je občina naredila zelo veliko, kajti pod tako vodnimi pogoji praktično ne vem, kje je mogoče še graditi. Kajti sklep se glasi, da eventualnim interesentom nudimo parcelo, praktično takoj lahko začne graditi s petletnim moratorijem, se pravi v petih letih mu ne bo potrebno plačevati obroke za to kupnino. S tem si bo lahko tudi po srednjem zavarovanju kupnine preko zavarovalnice in banke ali v službo zastavne pravice se bo to zavarovalo. Skratka, obrtnik dobi parcelo, komunalno opremljeno parcelo ali pa zemljišče, takoj začne lahko graditi, šele po petih letih bo začel odplačevati ta dolg. Sodim, da je to ponovno izredno ugodna ponudba in tudi pričakujem, da se bodo nekateri odločili in s tem rešili dolgoročno, gledano seveda, težave, ki jih imajo v zvezi z nadaljno proizvodno in širitvijo proizvodne na Drgančevju.
Hvala lepa. Odpiram razpravo na to temo. Spasno Petra.
Mi moramo reči, da je bil ta poteza župana zgodno sprejeto. Zdaj vprašanje, koliko bo aktualno in koliko se bomo to poskušovati. Bi pa predlagala, da se to razširi tudi na druge obrtnike in podjetnike, ki bodo imeli reka, za občino gledano z dohodkovnega vidika občine ustrezne ali pa nekaj zelo perspektivne programe, vendar mislim, da bi mojo se ne bi to mislim, zavodilo, da bi vsak prišel v tako vrst, ker to je to velika bodoteta, ne? Predlagam, da bi občina pri vdaji teh lokacij bi mora tudi izvrnila prej sprejela kriterije, da se vdajo. Med kriteriji so zagotovo, proizvodnje, nova delovna mesta, dobiček na zaposlenega.
Hvala lepa, gospod Župan, da bi šlo glavo, ja?
Če smo se odločili samo za Livado in Drgančeve, zgodi danega razloga, da imajo tri podjetniki apsolutno prednost v tem trenutku, da se lahko odločijo. Ne? Da ne bi spustili zdaj noter še druge, pa bi potem oni odpadli iz kakršnih koli razlogov in da jim to prednost, tudi to je prednost pri tem, pri tem projektu, da imajo oni s tem zagotovljeno možnost, da se lahko vključijo v izgradnjo posameznega objekta. Mislim, da bi pa bilo za ostale nasplošno, kar tako petletni moratorij, kar malo prehuda in je soglašen z vami, da bi pač in lahko je to sklep tudi, da se izdelajo kriteriji, na osnovi katerih se bo potem sodelovalo s tem petletnim moratorijem ali morda triletni moratorij, se to tudi kakorkoli, ja, tako, da se v cilju, da se le olajša pridobitev lokacijskih dokumentacij, parcel zazidljivih in pa seveda da se pospeši razvoj in gradnja podjetništva in obrti. Mislim, da je ta predlog sprejemljiv in da je prav, da smo dali prednost tudi tem ljudem, ki so v zadregi, da se lahko odločijo. Ne?
Hvala lepa, gospod Vesti. Ja, replika.
Možda nisem čist do konca spanjala svoj predlog, oziroma obrazložitev. Gre za to, da se danes v bistvu najemajo krediti za nakup komunalno opremljenih zemljišč. Vsem, če bi imeli, vse to bodo verjetno redki, ki bi izpolnjevali pogoje za moratorij, ker to dejansko ne more biti dosegljivo vsakemu, ki bi želel to kupiti, ampak samo tistim, ki najperspektivnejšim, s tem bi omogočil, da ti hitreje dogradijo, postavijo objekte in jih začnejo izkoristiti in v bistvu začnejo v drugi fazi, se pravi takrat, prvo ali drugo leto odplačevati ali pa plačati parcelo, ampak občina dobiva tudi prihodek in prej pride do nekega prihodka.
Hvala lepa, gospod Vesel je prosto zapustilo.
Ja, jaz bi se zdaj vsemi raznimi dodatnimi pozornicami ne mislim korigirati, ne, ker sam ta step, kak še bil predlagan, se mi je zdel zelo slovo v pomoč obrtnikom, ki je edin namen, da je izdeli obrtnike državne. Tako da tudi se je Jan Starinko in to sem se zato prilagodne naglasovanje, da se vsem obrtnikom, ki pač izpolnjuje določen pogoje, tako ne se nadi vsem kriterije, da možnost dobiti pogodne lokacije na sistem.
Hvala lepa, kdo še želi razpravljati, ja, gospa Mikličeva?
Jaz prosim za pojasnilo, kje so viri financiranja te bonitete, oziroma kdo bo v svoji bilanci to kreditno postavko za 5 let imel ali za 7 let in odprto in koliko je tega denarja, da bi lahko realizirali z njega to, kar je gospa Smarketova predlagala, tako je zapomnil.
Gospod Vesel.
Ja, jaz bi zelo zastavno v intervenciji povedal, da ta denar je občina že angažirala v ta komplekt, ki je mrtvo leži. To se pravi, vseeno, ali vsi se parcele mrtvi ležijo, občina pogriva stroški, je že pogriva stroški komunalne opreme, samo parcele so prazne. Rezultati igri, sredstva finančna je občina že obremenjena z njimi.
Hvala lepa, mogoče, ja, gospod Škerl.
No, jaz. Jaz mislim, da jaz absolutno podpiram ta predlog, da se ta varianta sprejme, zlasti glede na slabe izkušnje, ki si jih občina že zdaj imela, s tem kompleksom na Cikavi, ko dejansko mrtev kapital leži. Mislim pa, da bi zaradi čuvajna enakopravnosti ljudi morajo biti dostopne te lokacije dejansko vsem, ne samo omejeno najemnikom Dergančeve ali pa še kakšnega drugega kompleksa, seveda pod kriteriji in pogoji, ki se pa vnaprej sprejmejo. In se tudi strinjam, da je, ker moramo občinski svet vendarle nekje tudi podpirati in voditi neko občinsko politiko glede tega uporabe prostora, da je ta kriterij najemniki Dergančeve, glede na sporne pogodbe in vse ostalo, eden od bistvenih, da je vpr, da lahko, to je potem stvar strokovne obdelave v upravi naše občine, da se lahko v primeri enakih pogojev dveh ali pa več ponudnikov ima prednost najemnik od tu, kjer se želi na ta način situacijo rešiti. Na vsak način je pa treba te objektivne kriterije po moje sprejeti naprej in jih potem enostavno da ta razpis.
Hvala lepa, kdo želi besedo še? Če nihče, potem je bil prvi sklep predlog sklepa gospoda župana plus dodatni sklep s kriteriji. Ne? S kriteriji, se pravi, izdelajo se kriteriji za oddajo lokacij s petletnim odlogom plačila za ostale obrtnike in izvede razpis. Ja, izdelajo se kriterije za oddajo lokacij s petletnim odlogom plačila za ostale obrtnike in izvede razpis. Se je gospod vesel strinil tudi s tem sklepom? Ja, nasujemo torej o sklepu. Aha, gospod Začar.
Ne, jaz to zelo potrebam, ne bi zelo dobro reči, kdo je tisti kriterije programu. Ali je to župan, ali je to naša služba, ki je že pokriva obrtnike. Dajmo reči, ne, ne potem do tega.
Gospod Dular, tamle želi besedo, mislim, da je to področje tudi, ja, prosim. Gospod Dular je prežal, ja?
Jaz mislim, da bi te kriterije moral pač strokovne službe sklada stavni zemljič v sodelovanju z oddelkom za podjetništvo. Da pripravi nek osnutek, ki bo potem šel na mestni svet in bo pač po potrebi dopolno spremenilo in potem v končni fazi tudi sprejel. Mislim, da je to edini možni pravi.
Koliko časa bi se dalo to narediti, če bi še rok postavili?
Ja, mislim,
za aprilsko stajo. Dobro. Gospod župan je želel besedo.
Jaz bi na nekaj rad upozoril. Vse to je lepo in prav, vendar petletni moratorij za vse je prehuda. Jaz sem petletni moratorij z izrednim poudarkom za Dergančevje in za Livado, da se pereče probleme čim prej in čim bolj enostavno rešijo. Prav, samo da bo kot zapenjal potem, to je prehuda, da bi potem odplošil vse, bom direkten, pa prosim, naj mediji ne zapišijo tega. Zdaj imamo tik pred vrati, da sklenemo, če že ni sklenjena pogodba, da oddajo zemljišče na Tikavi z Kruno Opel iz Breži. Ja pa mu ne bom dal za 5 let moratorij, ker ima denarja kupečka, se opravičujem. In ni primerno, da občina govori, prosim, odemo se razumeti, pa res prosim medije, da ne boste o tem pisali, ker nočem nikomu škodovati, ampak ne bi bilo korektno s strani občine, da mu zdaj spustimo 5 letni moratorij, ker vemo, da ima kapitala kukrče, ker gradi ogromne hale v Brežicah in tudi tukaj bo po 3 mesecih pa še pred naredil. To vam jaz pomislim.
No.
In pomagamo našim ljudem, ki so tukaj v občini, ali lahko bo prišel kdorkoli pa bo rekel, ja, smo tudi pravico do 5-letnega moratorija. Tega se jaz bojim. Če se mi dovolj.
Eden govori, ja.
Kriterije, ki bodo morali izpolnjevati tisti, ki bodo imeli lokacije, bodo dobili od občine lokacije, bodo dobili še nekaj.
No, potem bomo o kriterijih še enkrat govorili na tem
stoju
in bomo eliminirali kakšno nevarnost, da se ne bi kaj zgodilo podobnega.
Ko kriteriji bodo itak prišli na svet in se takrat lahko korigirajo, dopolnijo in tako naprej.
Lahko še sličen, kako je zdaj, kdo bo o teh kriterijih pripravil in...
To je pa gospod Dula rekel, služba, no, gospod
službo da
stvar podjetništva je tukaj primarno, strokovna služba skladov je pa samo suport.
Tako je.
Ali pod stavom?
Nosilc je.
Če dovolite, da tudi ta sekretariat deluje
da nam posle dovolji da nikomu sa pravom sredom nekoga moratorija. Ja mislim da 5 let je dolga doba, ne? No, da bi nekatere tudi glede na to njihovo dejavnost in tako naprej bil lahko tudi moratorij krajši. Tako da ne bi se to vsem zelo kar na splošno rekli, tudi, da je tudi to edin, da tudi kriterij določijo moratorij.
Gospa Špiličeva je nekaj hotela povedati, še kaj?
Povedala sem samo že ta, da je prav, da vse kriterije, ki so seveda strogi in so naravnani, so spoštovali povezovanje z novomeščanom, iz dela sekretariat za finance in podjetništvo v sodelovanju z ostalimi strokovnimi službami.
Hvala lepa. Zdaj bom še enkrat ponovil sklep. Sklep, ki ga je predlagal gospod župan, za ostale se določijo kriteriji, ki pridejo na aprilsko sejo sveta in tam se ti kriteriji potem dodatno dopolnijo, korigirajo in tako naprej. Pripravi pa te kriterije, to, kar je bilo predlagano, se pravi sekretarjat za tako dalje. Ja. Imaš še kdo kakšno pripombo oziroma mnenje, želi besedo? Če ne, potem bi glasovali, kdo je za ta dva sklepa. Kdo je proti, se kdo vzdržal, nihče, ugotavljam, da se ta dva sklepa sprejeta. Naslednja točka, izdaja soglasja občini Šentjernej za razširitev pokopališča. Predlagatelj je gospod župan, podpisan je pa tudi tajnik Martina Vrhovnik. Želi kdo besedo? Ni nobenega. Želi kdo razpravo? Ja, gospod Dragan.
Jaz bi vsem samo poprašal, če je zdaj soglasja bilo neko govora tudi kaj o nadaljevanju aktivnosti v zvezi z delitveno bilanco. Mislim, da je to en način, kako konec se tudi te stvari naj razrešujejo. Glede na to, da smo bili kot občina večkrat deležni, pa neko z njihove strani določenih pogojev in ciljevanja.
Mislim, da bi na to lahko odgovoril gospod župan. Kako vprašanje?
Ja, ste predstavljamo nekaj povedali. Kaj se sodelovanja tiče, smo imeli kar težav in so še odprta, vendar ravno na teh segmentih so tudi oni nam šli na roke, ko smo se konkretno pogovarjali za parkirišče v Krki, ni šlo brez obeh občin in so seveda tudi zato, ker je generalni direktor nekako ali pa je častni občan, ne, poškotjano in tako dalje. Kratka, na tem področju moram reči, da odlično sodelujemo in si drug drugemu pomagamo pri teh sklepih, ko gre za te nepremičnine. Seveda zapletlo se je pri delitvene bilance, pri delitvi obveznosti, zlasti za plačilo anuitet z obvezničnega programa, kjer pač niso bili pripravljeni, da bi po sprejetem ključu tudi te obveznosti, ali pa po domače povedano, ko so samo dobivali, je bilo lahko in vse je bilo v redu, ko je bilo treba neki obveznosti sprejeti, se pa zataknilo. Jaz upam, da bomo tudi to presegli. Trenutno je tudi zaradi tega še nismo pripravili poročilo za svet, je v polnem teku priprava evidence in vrednosti nepremičnin skladov in javnih podjetij in teh zadev. Tudi smo se že dogovorili, da kjer lokacija, kjer nek tak zavod stoji, recimo šola v Škocjanu, pa pač šola v Škocjanu, ne pa v Novem mestu, to ne bomo grenili s tem življenja. Ostale stvari bo treba pa še doreči. Intenzivno delamo, ker vemo, da je to že prava cokla za nadaljni razvoj sleherne občine. To pa tudi oni zdaj že spoznavajo s tem konkretnim primerom.
Hvala lepa. Govorim se z govorom. Še kdo želi besedo? Glasujemo za sklep, ki ga imate napisanega. Kdo je za? Kdo proti, kdo vzdržal, nihče, sklep je sprejet. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, mnenje za postopek ustavnega spora do pretretjo odstavek 103. člena zakona o upravi. Kdo želi besedo? Če ne, pod
potem glasujemo o sklepu. Kdo je za ta sklep? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Stalo, da je sklep sprejet.
Ko nekaj vprašam, samo vezi izpokotko, ko smo glasovali, kdaj bo na občinski svet predvržana zdravstvena predvidoma?
Gospod župan, vprašanje je bilo, kdaj bo na občinski svet predložena
delitvena
bilanca.
To bo pripravljena.
Ja.
Jaz upam, da še pred poletje.
Zdaj imamo cel splet sklepov v zvezi z premoženjem občine, ne da bi poznali to premoženje, da se to napravljajo.
Ja, delež ostalih dveh občin je minimalne, tam z nekaj 10%, ne pred tega zločne mase, vendar lahko nagajajo, lahko pa sporazumemo in mislim, da težimo v tem, da se bomo sporazumeli. Samo, veste kaj, veliko težav nam dela, ker tudi ni bilo enostavno vse evidenc eksaktnih in ažuriranih in tle veliko dela za iskanje teh podatkov najosnovnejših, ki se lahko potem odredite na bilanca.
Hvala lepa. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Poročilo o mednarodnem sodelovanju mesto občina Omesto za leto 95 in usmeritev za medobčinsko mednarodno sodelovanje ter program aktivnosti v letu 96. Mislim, da je tudi komisija za mednarodno sodelovanje imela sestanek, prosim predsednika za besedo.
Komisija za mednarodno sodelovanje je skladno s komisijo poslovnikom obravnavala poročilo mednarodnem sodelovanju. Moram reči, da tega to poročilo ni tako, kot bi ga komisija želela, glede na to, da je to zbir pač protokolarnih zadev, da je občina delala, zato pa najmeš tako naprej, da je bilo tudi marsikaj sredinskega narejeno, vendar je pač poročilo, kakršno je gospod Šutor pripravo, če se mi za mene, da se ga posreduje sveto. Bolj kot to, da se razpravlja o tem, da komisiji smer na točke, ki so za novomeško občino pomembne, oziroma napise, segmente, ki so z vidika medicinskega mednarodnega sodelovanja za občino veliko odločilne, glede na vidika, ki naj bi v našem prostoru oziroma v torej imela. Mene pozdi, da je na prvo mesto sodi podredovanje in sodelovanje s sednimi občinami, gre predvsem za točko, na katero bi se mi morali posebno, odločno postaviti, pa tudi kaj narediti, zato da bomo dejansko postali center, se lahko rečem, te južne pokrajine, kot tako se bomo imali vzem, pa bila krajina bo ne vem kaj, ampak vse tako pozicijo, ki ne samo v geografskem, ampak tudi v smislu potencijalov, ki jih občina ima in nedvorno gre. Drugi sodelovanja, ki se nam zdi pomemben, je sodelovanje s partnerskimi povratnimi občinami, pri tem je bilo predvsem razprava za smislu intenzivnih aktivnosti na vsebinskem sodelovanju z gospodarstvom, ki so da bi poleg tega tudi ostali v političnem, športnem, kulturnem in podobno. Moram reči, da to predvsem strani gospodarstva posebej izpostavili potrebo po nadaljevanju stikov s bivšimi bogatimi občinami, občinami, kot bi kar še novi Leskovac, glede na to, da je možnost navezal gospodarskih več in mislim, da je gospod Župan tudi prezentnikov že nekatere aktivnosti s pravom. No, da ne omenjam potrebe po vključevanju naše občine v projekte povezovanja v okviru slovenskega prostora, torej medicinskega sodelovanja v različnih oblikah, ki se Slovenijo posilijo. In pa, čeprav je napisano po zadnje mesto, mi pa mišljeno po zadnje, vključevanje naše občine v različne evropske projekte, tako preko posameznih naših partnerskih zvez, kako tudi neposredno vključevanje, kjer smo se zato kot občina novinsko odločili in ga tudi izvajanje. Torej, za tem smislu smo kot usmeritev oziroma kot vrednostne naloge v letu 96 zapisali zadeve, ki so tukaj napisane in ne bi bral. Gre za, se reče, intenzivno povezavo s sosednjimi občinami, sosednjimi tudi sosednjo Hrvaško, glede na to, da smo tudi v prejšnji občinski skupščini poseben poudarek dali Gorjancem kot posebnemu naravnemu rezervatu in ker smo mnenje, da je to zadeva, ki bi morala biti v skupnem interesu ne samo skrbi varstva narave, ampak tudi gospodarskega sodelovanja. No, potem so tukaj partnerske zadeve in potem ti evropski projekti, ki tečejo. No, kot rezultat usmeritev za leto 96 so tudi predlogi konkretnih aktivnosti za mednarodno sodelovanje za leto 96. Hvala.
Hvala. Hvala za razpravo.
Mogoče celo kakšne neskladje z poslovnikom in tako naprej.
Katupalič in državni sekretarjat bi pripravljajo zdaj ne, da bi pomislili, da ti rad te minijete. Gotovo prvi sviden to stvar in nisem pripričan, da lahko komisije oziroma odbori so predlagali zdaj.
Hvala lepa, gospod Dunar.
Da je komisija, da rekel, tudi te predlogi, ki so bili dani, so bili postavljeni v kabinetu župana. In je stvrde na tej osnovi tudi svet oziroma komisija pripravljala. Ne? Je pa komisija tista, ki obravnava zadeve, kot zvanje čisto na komisiji, to je priprav, in svet je pa tisti, ki o zadevi odloča. Ne? Komisija v nebenem komisiju ima zene veliko nad pravice.
Gospod Judeš, bi bomo imel tudi besedo, ja?
Ja, jaz bi imel eno sekretarijato, da je pa tudi nekaj vprašanje o drugim. Prvo me zanima, če kaj je tebi cifram tolerju, če to danes prejmemo, da se potem končne cifre, brez proračun in sprejema, da recimo te cifre, prvo vprašanje. Drugo vprašanje, pojavljajo se kakšne stvari vmes, tukaj vidim recimo, prejde proračun na mednarodno sodelovanje 3 milijone, tukaj je ta denar že razdeljen. V meni se pojavljajo kakšne stvari, kot se je zdaj, recimo ponudba za sodelovanje na igra brez meja, ki je gotovo atraktivna in bi jo tudi zveljalo v ta del, recimo, pa potem, če se to sprejme, je verjetno zaprta vrata za drugi projekt. Ne? Se tu.
Hvala lepa, boš se želi besedo. A ja, prosim, gospod Dunar.
Sam to odgovoril, da se tiče, kaj smo naredili proračune v prijetno, kaj nisem kaj se sam stakel, da bomo jaz kot vse 100 milijonov smo prijetni, kot knjižnice in tako naprej. Ne. Moram reči, tudi ta predlog, ki je tukaj pripravljen in bil pripravljen v vodstvo občine, ni ga komisija predstavljala. Se pa strinjam s tabo, ne, ker nekaj tega pite.
Ti ga razmejati, mi smo tebi s nebi, to se pomoči, da ni to možno.
Se strinjam, mislim, da so te zadeve, ki jih je potem možno tudi, ne vem, v rebalansu rešiti, ali pa kako drugač. Vsekakor je pa, rekel, so pač te aktivnosti, te dve, ki so bile z vodstvo občine, mišljene kot tiste, ki bi jih uvrstili in komisija se je pač na ta način učinjala, da je to predlagala. Mislim, da v vsakem primeru, recimo, če gre konkretno zdaj za te igre brez meja, mislim, da je to absolutno promocija mesta taka, da največ bi absolutno morali zagotoviti nekaj sredstev. Zdaj samo vprašanje, ali v okviru, ne vem, športnega sekretarijata, ker tle ne gre za vsebinske dejavnosti, da gre bolj za dejavnosti, ki so vezane na občino kot inštitucija, po vsebinskim delovanju bi moram biti po posamezni sekretarijati ta sredstva namenjena.
Hvala lepa.
Ker gre za razrednje, to se rečem, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom.
Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom. Ja, gdje smo med turizmom in športom.
Hvala lepa, želiš še kdo besedo? Če ne, imamo prvi in drugi sklep, tretji ne pride v poštev, ker je že realiziran. Prvi in drugi sklep, imate ga napisanega, kdo je za prvi in drugi sklep, kdo je za. To je proti, vse kdo vzdržal. Da. Ugotavljam, da sta ta dva sklepa sprejeta. Smo pri 18. točki kadrovske zadeve. Prosim predsednika komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja za besedo.
Ja, imamo v bistvu na dnevnem redu 3 točke. Imenovanje predsednika nadzornega odbora občine, člano nadzornega odbora sveta Zavire in imenovanje delegatov sveta Zadevenskega arhiva Ljubljana. Točko imenovanje direktorja povednika GRS Novo mesto pa smo na začetku maknili z dnevnega reda. Poročila o teh točkah so tukaj napisana, so kratka in enostavna in mislim, da zaenkrat ne bi dejal bolj podrobni pojasnil.
Hvala lepa, kdo želi razpravljati? Če ne, bi glasovali najprej o imenovanju predsednika nadzornega sveta. Imate ga zapisanega, Igor Vesel, 1257, od Dobrava 43, za predsednika nadzornega sveta. Kdo je za? Odbora. Kdo je proti? Nihče. Gotavljam, da je sprejet. Ja, potem pa imate v zvezi z nadzornim svetom tri sklepe. Prvi, drugi in tretji ne bi pravi, imate zapisane. Kdo je za? To je pa za Zarjo, ja, se upravičujem, to je pa za Zarjo. Imenovanje člana nadzornega sveta Zarje. 16, kdo je proti? Osem. Se kdo vzdržal? Eden. Ugotavljam, da so vsi trije sklepi sprejeti. Še zadnji. Sklep imenovanje delegata v svet zgodovinskega arhiva Ljubljana. Tomaš Golob, 1967, Novo mesto pod Krško goro, za delegata v svet zgodovinskega arhiva. Kdo je za? Petje 20, nekdo proti? Nekdo zdržal? Nekče. Ker je naslednja točka proračun, bi vendarle predlagal za 10-minutno pauzo, potem gremo pa še k proračunu. Nadaljujemo sejo, smo torej pri predzadnji točki dnevnega reda. Predlog odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96. Prosim predlagatelja predloga gospoda župana za uvodne besede.
Spoštovane svetnice in svetniki, članki medijev in ostali prisotni. Pred nami je uravnotežen predlog proračuna za leto 96, o katerem moramo razpravljati. Nahajamo se pred pomembno odločitvijo, saj od tega bo pravzaprav odvisno vse letošnje življenje, razvoj naše občine. Po sklepu sprejemanja naslutka proračuna smo proučili vse predloge mnenja in stališča podana na javnosti seji, nekatere tudi vključili v predlog odloka. Ta ostala eventualna odstopanja od razprav pa so natančno razložena v gradivu in jih ne bi posebej prav. Dovolite mi, da v tem uvodnem delu posebej opozorim na izjavo župana mestnih občin, ki smo jo posredovali vladi, državnemu svetu, ministrstvu za lokalno samoupravo in finance. Izjavi smo namreč opozorili, da so razmere na področju financiranja občin, ne samo mestnih, ampak vseh občin, krajno negotove in neznosne. Zahtevali smo prerazporeditev deleža javne porabe med državo in lokalnimi skupnostmi, še posebej med mestnimi občinami, ki se pri zagotavljanju vseh teh dejavnosti in razvojnih možnosti srečuje z bistveno večjimi finančnimi potrebami in obveznostmi, kakor druge občine. Na sozadnje pa bodo te obveznosti izhajale tudi iz zakona o mestni občini in zakona o regijah. V omenjeni izjavi smo župani zahtevali, da vlada takoj spremeni merila za financiranje zakonskih
obveznosti občin in da so financirane investicije na območju občin iz državnega proračuna. Upam, da sedaj lažje razumete, da se sindromom problematike financiranja družbenih dejavnosti in odstopanja od meril in kriterijev po zagotovljeni porabi srečujemo na vseh občinah in da je ta naša problematika za razliko od drugih občin zaradi specifičnih razlogov še toliko bolj vpijoča. Zato vas ponovno pozivam k strpnemu razreševanju vseh problemov. Problemov, ki se tičejo nas vseh. Pozivam vas v imenu vseh porabnikov občinskega proračuna, kako tudi ostalih občanov in svojim imenu, da podprete predlog uravnoteženega proračuna. Na koncu predlagam, da občinski svet sprejme v gradivu navedene sklepe, ki jih ponovno citiram. Da občinski svet mestne občine obravnava in sprejme predlog odloka o proračunu mestne občine za leto 96, da investicije v izgradnjo osnovne šole Šmihe Vzrska bomo nadaljevali v primeru, če nam bo ministrstvo za šolo in šport nakazalo predlogu proračuna predvidena sredstva. Če bodo sredstva ministrstva manjša od sredstva predvidena v našem proračunu, bomo temu primerno morali zmanjšati obseg investicije. Tretjič, porabniki proračuna mestne občine na ovo mesto znesek nezagotovljenih sredstva v računu na mobilizacije odpišejo leto 96 v breme na snima kapitala. Ko sem že pri besedi, predlagam pa še dva amandmaja, če lahko posebno. Prvi amandma. V 13. členu odloka se za prvo alinejo doda. Župan odloča o uporabi sredstva rezerve za namene iz prve točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do višine 500 tisoč dolarjev v posameznem primeru. Obrazložitev skladu z 71. členom statuta mestne občine na ovo mesto župan odločil o uporabi stane proračunske rezerve do zneska določenega v citiranem odloku. Alineja je bila v proračunu za leto 96 oziroma v snutku proračuna za leto 96 pomotoma izpuščena. In drugi amandma v odloku se za členom 17 doda nov člen 18, ki se glasi. Za vse, kar ni urejeno z odlokom o proračunu mestne občine na ovo mesto, se smiselno uporablja določila zakona o proračunu Republike Slovenije. Sedanji člen odloka številka 18 pa s tem postane pridobitko številka 19. Hvala lepa.
Hvala lepa. Ker so zasedali tudi posamezni odbori, bi prosil za poročilo predsednikov, najprej matični odbor, odbor za davčno politiko, proračun in finance. Predsednica, prosim za poročilo odbora.
Odbor je zravnalo odbor,
hvala lepa. Odbor za gospodarstvo, gospod Marjan Somrak, ko smo se poročila. Predlaga pa občinskemu svetu, da se dobijo tisto pravo za aktivnosti za doslednejšo realizacijo in povečanje tistih proračunskih prihodkov, ki so pristojnosti občine. Kot primer namestilo za uporabo stavnega zemljišča, komunalne takse, najemnine, občinskega premoženja, turistična takse in tako dalje. Vsem počnemo pozdraviti, da vsi sekretarijati, tisti, ki so na občini, se morajo tudi malo bolj komercialno obnašati, bolj gospodarno, da tudi na ta način se dobimo sredstva za realizacijo našega skupnega programa, ki so na tistih delih, ki je izvirna pristojnost občin. Hvala lepa, odbor za družbene dejavnosti, gospa predsednica Kučeva.
Odbor je vložil v predpisanem roku glede na poročila poslovnika amandmaje, ki so jih svetniki tudi prijeli.
Hvala lepa. Podpiram razpravo na temo predloga proračuna. Ja, bom povedal, sem najprej razpravo, potem bom pa. Gospod Vodnik, prosim.
Jaz sicer ne direktno glede proračuna, ampak glede odborov in te komisije. Ne vem, sosedje že v časi, upam, da je zelo namerne govorice, da nekateri odbori ne delujejo v popolni spetnosti in tako naprej in potem pa podajajo, da je neka stališča oziroma predloge tukaj. In jaz sem prav namerno pogledal v odbore, kjer jaz sodelujem zraven. Jaz sem pregledal za nazaj, ne vem koliko zapisnikov in poročil odbora za okolje in prostor in da smo zmeraj navajali vse prisotne člane, oziroma tiste, ki manjkajo, oziroma opravičila in tako naprej, in potem tudi izid glasovanja. Prav tako sem zdaj videl tudi v tem zadnjem poročilu odbora za gospodarstvo, je tudi naveden izid glasovanja, to se pravi, je odbor sprejel. Nažalost pa večkrat pri odboru za družbene dejavnosti ne vidim na ven oziroma članov, ki so bili prisotni in izid glasovanja. To me moti vse vse in upam, da tudi govorite o tem, da se zemanjšina, včasih piše te zadeve, da so to zelo namerne govorice in mi tudi v bodoče pa tudi dal pobudo, da se naslednjič oziroma pri vseh zasedanih odborov in komisij, da se strogo navaja v teh zapisnikih člane, prisotne in izide glasovanja.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Vloženi so bili amandmaji, dva amandmaja gospoda župana, potem amandma odbora za družbene dejavnosti in amandma podpisi vlagatelja amandmaja, tri liste svetnikov, kar je seveda tudi v skladu s poslovnikom. Ker dva amandmaja predvidevata bistveno večji proračun, kot smo slišali sporočilo gospoda župana, sprašujem, ker po poslovniku je to možno, ali želi gospod župan z upravo se omakniti k posvetovanju in priti potem z mnenjem o tem povišanem proračunu.
Razprava.
Ja, ni še zaključena. Ja, zdaj amandma vam predstavljam težko, ne, ker je kar takole 6, 7, 8, 9, 10 listov števil.
Tak, kdo ga je predlagal?
Sem pa, bom povedal. Skupina svetnikov liste NDS, podpisan gospod Jože Držan, skupina svetnikov Združene liste, podpisan gospod Marjan Somrak in skupina svetnikov liste Slovenske nacionalne stranke, gospod Damjan Bartol. Trije podpisi. Potem je pa spodaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podpisov, katere pa težko razberem, ker so pač pisali doktorsko pisalo. To so podpisi svetnikov.
Naj se identificirajo, se ne vemo.
Samo malo. Ja, kdo želi besedo k razpravi? Ja, gospod Dragan.
Ne vem, če je to že razprava na amandmaje, ne? Ker če je, potem bi mi časno za besedo.
To je še splošna razprava o predlogu proračuna najprej. Kdo želi splošno razpravo o predlogu proračuna? Gospa Čadrčeva.
Zdaj po proračunu mogoče ni splošna razprava o predlogu proračuna, je pa razprava o tem amandmaju, ki je pa do 7-8 listov, ste rekli, in je zame žal nekaj meter, ker je pač napisan na bar skupine z tiskalnim strojem skupine štirih svetniških skupin, vendar nimam niti enega podpisa od teh ljudi. Potem je tukaj prazno, kateri svetniki podpirajo. Ali sem sama bi dobila v roke tak amandma, ali še kdo od
no, jaz te je kot predsednik sveta sem dobil v roke amandma, kjer so jasni podpisi natipkani in seveda zraven tudi podpisi v skladu s poslovnikom, so trije jasni podpisi in je seveda v poslovniku zadeva.
Same pa ni. Vi ste si res sveta, ampak jaz sem svetnica in bi rada imela fotokopijo tega podpisanega amandmaja.
Ja, gospod župan želi besedo.
A lahko zvejam svetniki in jaz, kdo so predlagatelji tega amandmaja?
Sem delegal.
Slišali smo, da je to samo združena lista. Ostali podpisi so pa nečitljivi.
A lahko še enkrat povem. Podpisi, ki so, bom še enkrat prebral, podpisi, ki so...
Vesel, razložim.
Samo malo, predsednik sveta.
Ja, lahko, pokam
se... Se še enkrat prebral. Ja. Vi prosim, to še enkrat poslušate. Skupina svetnikov liste LDS, Jože Dergan, napisano s pisalnim strojem in podpis. Skupina svetnikov Združene liste, Marjan Somrak, napisano s tiskalnim strojem in podpis. Za skupino svetnikov Slovenske nacionalne stranke Damjan Bartol in podpis. to je v skladu s poslovnikom in to je razbrljivo za mene. Ni pa seveda dobila, gospa svetnica pa seveda ni dobila takšnega avalmaja.
To bi jaz odnesel.
A bo ga mojo amandmaja še nekaj,
ki se prebrali? Ja, sem prebral. Spolje pa piše svetniki, ki podpirajo amandma.
Ne, nekaj pa še piše na mojem listu, potem je malo čim drugačni. Tukaj pa še piše spina svetnikom liste z Jožeta Šir.
Vendar ni podpisa.
Je to res, ampak pri meni ni nišče tudi drugi.
Aha, dobro, to nisem prebral, ni pa podpisa. Za skupino svetnikov liste SLS Jožeta Šir podpisa ni.
Ja. A potem imam
podpisa,
tudi
to pomeni, da ne
predlagajo tam. Ne, je dovolj, da so trije, ni podpisa. Ko po poslovniku je dovolj, da so trije.
Trije svetniki lahko predlagajo do konca razprave, in če je to formalno pravno, so trije zagotovljeni, jih so pa še dodatnih 8, ki so lahko investirajo tukaj in imate vse podpise.
Ja, vse sem ugotovo, da so poslovnike zadeva v skladu, dobil sem v roke in prosim, si lahko ogledate pri meni osebno.
Se ponovno obvešuje.
Prosim, ja gospod Župan, osebno.
Če prav razumem, je ta amandma predlagala skupina svetnikov LDS, skupina svetnikov Združene liste, skupina svetnikov
Slovenske nacionalne stranke.
Še kdo ali nihče drug?
Nihče drug.
Hvala lepa.
Še vedno splošna razprava o predlogu proračuna. Kdo želi? Splošna razprava o predlogu proračuna. Kdo želi razprava? Samo malo. Bodo, čakaj, prosim po vas na redu. Splošna razprava o proračunu, predlogu proračuna, kdo želi razpravljati? Nihče. Razprava o amandmajih, ki so bili vloženi zakonito. Kdo želi razpravljati? Pa mislim, da sem že. Potem bi poprosil prvo podpisanega gospoda Jožeta Derganca, da obrazloži amandma predlogu proračuna.
Hvala za besedo, vendar bom prej vprašal, ali bomo zdaj določili vrstni red obrazložitev amandmajev, ali koliko so bili vloženi, ali moram jaz.
Prvi amandma je bil že obrazložen. Je bil že tudi obrazivo poslan. Ta pa ni bil še, to je edini, ki še ni bil obrazložen. Zato bolj sem to svega delanče za vse. Je pa bil že
obrazložen. Da bi lahko zgradili razpravi za to, če to želi vzeti gradivo v roke, ga vedno še lahko dobi in gospodin Dularju.
Prosim, da se upravičujem, da sem z gospod se pogovarjal, prosim, da imam res gospoda naš besede, drugi, da sem da gospod še več.
V imenu predlagatelja bi rad podal nekaj uvodnih obrazložitev za samo pripravo celotnega amandmaja, hkrati pa v nadaljevanju tudi obrazložil posamezne postavke na delih, kjer se proračun povečuje in tudi na delih, kjer se posamezne postavke znižujejo. Izhodišča za pripravo predloga amandmaja so bila, da se zagotovljena poraba v okviru proračuna jemlje kot prioriteto vseh nalog, ki jih je potrebno zagotoviti na vseh področjih. Predvsem to velja za položaj na področju družbenih dejavnosti, kjer smo bili tudi v preteklosti priča našim pobudam in zahtevam v okviru rebalansa za preteklo leto, kot tudi o razpravi na osnutek proračuna za leto 96. En od vodil pri pripravi amandmaja je bilo tudi izenačitev pogojev dela javnih zavodov z pogoji dela občinske uprave, skratka enako, enako vreden tretman znotraj zagotovljene porabe. In še naslednje načelo, ki je vodilo nas pri pripravi predloga rebalansa oziroma predloga amandmana, to je namenskost porabe v delih, ki se nanašajo na prihodkovno in odhodkovno stran. Sam amandma ima vsebuje, delimo v tekstualni del in pa v numerični del. Tudi v tekstualnem delu imamo nekaj predlogov, s katerimi spreminjamo prvotni predlog, vendar se v enem delu že sklada z amandmajem, ki je bil predložen strani župana. Če dovolite, bi šel kar v obrazložitev samih postavk oziroma numeričnega dela proračuna. Smatrali smo, da je potrebno pri iskanju rešitev za zagotovitev, predvsem zagotovljene porabe in iskati predvsem možnosti na zniževanju nekaterih postavk v okviru investicij, ki so predložene s predlogom proračuna. Vendar v pristopu zmanjševanja investicij smo skušali biti selektivni toliko, da se tiste investicije, ki so v teku, jemljajo skrajno resno in se jih ne prizadeva in da se pravzaprav skušajo naravnati tako, da bi se lahko zagotovile bodi si dokončna realizacija v letošnjem letu ali pa možnost nadaljevanja investicij tudi skozi proračun prihodnjega leta. V iskanju notranjih rezerv smo smatrali, da je potrebno racionalizirati posamezna področja in proračun naravnati v razvoj, uravnati v razvojnem smislu. Hkrati predlagamo tudi nekaj prerazporeditev znotraj samih postavk, ki se nanašajo na posamezna področja. V prihodkovni strani proračuna smo skušali poiskati tiste možne rezerve, ki nam daje več možnosti za pokrivanje investicijskega dela proračuna, hkrati pa pogledati tudi, kolikšen je delež možnosti na področju v tistih prihodkih, ki se nanašajo na zagotovljeno porabo. Prišli smo do številke, s katero povečujemo ta predlog proračuna, in sicer do povečanja za 135 milijonov 500. Tako bi ta amandma v tekstualnem delu v drugem členu povečal za 135 milijonov in ti zneski predstavljali, da ima občina prihodke v letu 96 3 milijarde 329 milijonov 771 tisoč 300. Ravno toliko vključno z računom financiranja tudi odhodkov. Spravi vključujemo tukaj tudi obresti oziroma obveznosti iz naslova obveznic. Ta proračunska poraba se deli na tekoče obveznosti proračuna, ki bi se pravzaprav morali skladati z zagotovljeno porabo na 2 milijarde 224 milijonov 501 tisoč, investicijske odhodke 1 milijardo 87 milijonov 34 tisoč in na rezervo občine 18 milijonov 236 tisoč 300. V tekstualnem delu proračuna smo podali tudi amandma na pristojnost župana razporejanje te rezerve, ki se hkrati sklada s tem amandmajem, ki bi že vložen. Tudi mi smo predvideli limit 500 tisoč dolarjev enkratne razporeditve s tem župana. Hkrati pa dodajemo še en člen, ki poudarja delo oziroma daje vlogo pri izvajanju tega proračuna tudi svetu in njegovim odborom. in sicer glasi, za razdelitev sredstev, kjer uporabniki niso natančno in poimensko določeni, pristojni sekretariati pripravijo predloge delitve na podlagi javnih razpisov in jih posredujejo v obravnavo ustreznim odborom sveta, ta pa v potrditu svetu. Ta predlog je postavljen predvsem zato, da se tudi svet zagotovi merila in kriterije za delitev tistih sredstev, ki bi sicer lahko bili razdeljeni brez meril, kar pa po našem mnenju ni sprejemljivo. V numeričnem delu proračuna pa imamo na prihodkovni strani povečanje proračuna za 135 milijonov 500 in sicer na postavki drugih prihodki v zagotovljeni porabi 11 milijonov, na davkih in drugih dajatvah 37 milijonov 500 in prihodki iz naslova sofinanciranja za povečanje za 87 milijonov. Obrazložiti moram to, ta del prihodkov, povečanja na strani prihodkov in sicer tako, da povečujemo davek na promet nepremičnin za 10 milijonov. Smatramo, da se promet nepremičninami povečuje, zato je tudi indeks povečanja v tem primeru na, po našem mnenju, dokaj realni stopni in ga je možno realizirati. Hkrati se povečuje poraba tudi igralnih avtomatov, zato predlagamo tukaj povečanje za 1 milijon. Ni bistveno, vendar smatramo, da se tudi na tem delu da povečati zagotovljeno porabo oziroma prihodke namenjene zagotovljeni porabi. Pri prihodkih, ki jih lahko namenjamo drugim nalogam, pa povečujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 15 milijonov. Teh 15 milijonov po našem ceni je možno zagotoviti z naslednjim izvajanjem odloka za izterjavo obveznosti do tistih, ki te obveznosti ne poravnavajo dosledno in pa tudi z širitvijo območja pobiranja nadomestila. Smatramo, da teh 15 milijonov predstavlja indeks, da ne povečuje indeksno točko več kot 109. Tako da je možno realizirati v primerjavi z preteklim letom. Enako velja to tudi za prihodke od obresti, ki jih povečujemo za 10 milijonov. Smatramo, da če je bila lanska realizacija 19 milijonov, pa verjamemo, da je lanska situacija bila bistveno težja od pričakovane letošnje, vsaj kar se likvidnosti proračuna tiče, bi teh 10 milijonov morali zagotoviti z ustreznim ravnanjem sredstvi proračuna. Prav tako povečujemo tudi postavko drugi prihodki na raven lanskega leta. V lanskem letu je bilo doseženo 21 milijonov drugih prihodkov. Smatram, da je 10 milijonov podcenjeno in bi zato namenjamo te postavke še dodatnih 12 milijonov in pol. Hkrati pa povečujemo proračun tudi z določenimi namenskimi prihodki, ki izhajajo iz naslova sofinanciranja. In sicer uvrščamo na prihodkovni strani, pa tudi na odhodkovni strani investicije v otroškem varstvu. Tukaj gre za samo prispevek na ravni Novega mesta, ki je namenjen otroškemu varstvu. V letošnjem letu vemo, da imamo da se nam bo postavil oziroma se nam je postavil problem rešitve vrsta Novotek, hkrati pa tudi otroško varstvo podarja na stanje v objektih, zato namenjamo ta sredstva tudi obnovi otroškega varstva, objekta otroškega varstva. To postavko povečujemo z novo točko 6.7, samo prispevek skupnosti krajevne skupnosti za referendumski program otroškega varstva za 57 milijonov. V iskanju možnosti za rešitev nekaterih investicij, ki jih je izjemno težko realizirati v letošnjem letu, smo predvideli tudi 30 milijonov sredstev združevanja za sofinanciranje izgradnje kulturnega centra Jana Stradina iz različnih naslovov. Tu gre za gospodarstvo, za ministrstvo za kulture in morbitne druge uporabnike, ki bi iz naslova prihodne uporabe doma in njegove dvorane bili pripravljeni že danes združevati ta sredstva. Samo odhodkovno stran pa ne bi obrazlagal v bilančnem delu, ki je pripravljen usklajeno tako, da se skladajo prihodki z odhodki in je tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani izenačen znesek 135 milijonov 500 povečanja, ampak bi šel na notranjo členitev, torej na posebni del proračuna, s katerim pravzaprav iščemo notranje rezerve in razporejamo tista sredstva, ki jih to ugotovljeno rezervo namenjamo in razporejamo na tudi povečani del proračuna. In sicer na dejavnosti vključke uprave smatramo, da z znižanjem za plač in kratki tudi prispevkov ter osebnih prijemkov za 25 milijonov izenačujemo položaj z plačami v družbenih dejavnosti. Tu upoštevamo sicer sedanje povečanje, delno povečanje števila delavcev zaposlenih v občinski upravi. Vemo, da bodo iz tega naslova nastale lahko tudi težave in smo pripričani, da bo tudi v okviru rebalansa potrebno določene stvari uskladiti takrat, ko bodo znani jasni kriteriji in normativi države, ki bo tudi za to področje predpisala merila zagotovljene porabe, kot jih predpisuje za ostale dejavnosti. Zdaj, če bo takrat država predpisala bistveno večje merila, kot jih mi zagotavljamo okviru proračuna, potem bomo pač morali iskati prerazporeditve in popravljati te postavke. Sicer pa bo treba v vsakem primeru uskladiti to področje. Na materialnih stroških smatramo, da bi tudi uprava morala z bistveno racionalizacijo pripomoč k tistemu delu proračuna, ki se daje investicijam. Zato znižujemo to postavko za 15 milijonov. Nekaj manj znižujemo približno na breku realno višino lanske porabe, tudi postavke proslave pokrovitelstva, preizitve in druge porabe, ter reprezentanca, ki je hkrati še vedno povečana, vendar ne toliko, kot je v predlogu proračuna. Materialni stroški in amortizacija v izobraževanju, če nadaljujem z delom izobraževanja, smatramo, da je tukaj potrebno maksimalno uskladiti to, kar pravzaprav je v okviru, vendar ne še v celoti, ker v okviru normativov, ki jih predpisuje država. Vemo, da se te uskladitve ne da narediti naenkrat in je bo pač potrebno z rebalansi in morda še tudi s prihodnim proračunom popravljati na realno financiranje, vendar v tem delu povečujemo za izobraževanje regres za prehrano za 10 milijonov, potem prevoze zaposlenih na delo za 8 milijonov in pol, permanentno izobraževanje učiteljev dajemo kot novo postavko za 8 milijonov, hkrati nova postavka tudi prevoze zaposlenih in povečujemo amortizacijo za 8 milijonov. Smatramo, da je amortizacijo potrebno zagotavljati v ustrezni ravni, ker bo to sicer dolgoročno imelo za posledico prehitro propadanje objektov oziroma prostorskega fonda v izobraževanju. To velja tudi za nekatera druga področja, tako za otroško varstvo, šport, kulturo. V dodatnem programu otroškega varstva zagotavljamo še dodatnih 5 milijonov in pol sredstev za projektno delo v osnovnih šolah. Na, z ozirom na znane pritožbe vodstev šol na ta del materialnih stroškov, smatramo, da je potrebno jih prisluhniti in zagotoviti ustrezno delo in pogoje v izobraževanju. Naslednje področje, ki ga popravljamo, otroško varstvo, in sicer na področju plač za 69 milijonov, ker smatramo, da ravno na otroškem varstvu je na področju plač prisoten največji razkorak med tistim, kar zagotavlja država in kar zagotavlja občina. Je na kakšen način se izgubljajo ta sredstva, pravzaprav se da lahko se naslutiti, če egzaktnih podatkov pa ni, so pa egzaktni podatki o tem, kolikšna je zagotovljena poraba na tem področju, koliko sredstev občina mora zagotavljati. Skrati imamo pa na drugi strani tudi znane normative izvajanja te dejavnosti in preko dejansko stanje v otroškem varstvu, ko ugotavljamo, da so delavci v otroškem varstvu vsaj za tretjino preobremenjeni glede na predpisane normative. Tega seveda nihče ne upošteva, ko govorimo o financiranju posameznih dejavnosti. Ravno tako povečujemo materialne stroške za 11 milijonov, z ozirom na to, da gre za en ukrep, ki smo ga v preteklosti sprejeli, zato da smo pač varčevali na področju otroškega varstva in obremenjevali starše. Smatramo, da to razmerje je potrebno med delom obremenitev občine in obremenitev staršev potrebno uskladiti na poprečje oziroma na tisto, kar je pač bilo v preteklosti 50-50. S tem tega seveda še ne zagotavljamo, ker pač vsega naenkrat ni mogoče bilo rešiti. V investicijskem delu otroškega varstva imamo dve novi postavki, in sicer za 50 milijonov rešitev vrtca Novotek in pa za 7 milijonov obnove in vzdrževanja objektov otroškega varstva. Na področju zdravstva uvajamo novo investicijo, in sicer investicijo razvojna ambulanta, ki ni rezultat nekih naših želja, ampak je rezultat predpisa države, oziroma reorganizacije javnega zdravstva, ki je razvojno ambulanto premestila iz bolnišničnega zdravstva v osnovno preventivno zdravstvo, torej iz splošne bolnišnice, gre za prenos dejavnosti splošne bolnišnice v zdravstveni dom, s katerim je potrebno zagotoviti pogoje dela te razvojne ambulante, ki v predračunu v oceni stroškov zdravstvenega doma kot izvajalca znaša 10 milijonov, mi tukaj participiramo s 4 milijoni in 200. Na področju kulture povečujemo dejavnost kulture za 8 milijonov 800, skrati pa delno tudi prerazporejamo sredstva, kot lahko razberete iz členitve porabe sredstev na kulturi. Gre za povečanje stroškov na postavki grafične bienale za 7 milijon. Smatramo, da to preditev je potrebno držati vsaj na ravni preteklih let, kar se tiče kvalitete, zato je potrebno nameniti ustrezno pozornost. Hkrati smatramo, da Dolenjski muzej kot regijska inštitucija je deležna prešibke podpore, bila z samo 1 milijonom, zato povečujemo z namenskimi sredstvi za razvoj etnologije na področju Dolenjskega muzeja z 2 milijona 800. Hkrati povečujemo tudi postavke Zveze kulturnih organizacij iz 3 milijonov na 7 milijonov 300 in tu členimo sredstva na lastni program in delo kulturnih društev. Torej, delo kulturnih društev podajamo pod okrilje Zveze kulturnih organizacij, ki je tudi njihova stanovska organizacija, zato smatramo, da je prav, da tudi o skrbi, delu in financiranju teh sredstev izvaja dejavnost zveze kulturnih organizacij. Novomeški poletni večeri in pa pihalni orkester Straže sta deležna še dodatnih sredstev, glede na to, da smatramo, da to zniževanje sredstev v odnosu na lansko leto ne bi bilo primerno, oziroma na to, da te dejavnosti večkrat tudi kot občina potrebujemo. Na področju športa smatramo, da je potrebno nameniti večjo skrb objektom, ki so namenjeni za šport, in sicer predvsem športni dvorani in pa stadionu, s dvema ključnima objektoma, zato amortizaciji zagotavljamo še dodatnih 3 milijone. Hkrati smatramo, da bi morali zanačati planinsko društvo in taborniško organizacijo, zato tukaj opravimo manjšo uskladitev sredstev in jih izenačimo tudi po višini sredstev. Na dejavnosti, interesni dejavnosti mladih ostajamo v okviru sredstev, ki so namenjena za te dejavnosti, vendar smatramo, da bi morali financirati predvsem projekte, zato v bistvu s to prerazporeditvijo Društva novomeških študentov na mladinske projekte, v okviru katerih pa seveda bo tudi Društvo novomeških študentov gotovo s svojimi projekti kandidiralo in se financiralo na vse možnosti. Kmetijstvo kot naslednje področje, rekel, pri tem izpostavljam, da je glede na prihodkovnost in odhodkovno stran najtežje uskladiti ta del tako, da bi se tudi prihodki in odhodki skladali z, v tem delu, ki se nanaša na namenskost porabe sredstev, vendar bo to področje potrebno z postopki najmanj dveh proračunov uskladiti in zato To področje povečujemo za 25 milijonov in pol, vendar na področju regresa mineralnih gnojil za 5 milijonov, regresa za povečanje staleža plemenske živine za 5 milijonov, predvsem na račun v lanskem letu neporavnanih obveznosti, medtem ko pretežnje sredstev, preostalih sredstev iz tega povečanja namenjamo sofinanciranju programov novih tehnologij in preusmeritev proizvodne kmečkih gospodarstv, ker ocenjujemo, da to pravzaprav zamenjava tehnologij in pa preusmerjanje kmetijske proizvodne največji problem, trenutno najbolj pereč problem v kmetijstvu, seveda pa vseh drugih. In pa ureditev zemljišč, povečanje za 10 milijonov. Komunalna dejavnost, tukaj pravzaprav ne znižujemo realno sredstev, ko vidite postavko umetno jedro zniženo za 3 milijone 200. Zakaj? Ker to postavko prenašamo v tisto področje, ki po našem mnenju, kamor po našem mnenju sodi, in sicer v sklad stavbnih zemljišč, kjer gre za povečanje na tej postavki za skupno 10 milijonov, vendar členjeno na dve investicije, in sicer mestno jedro Arkade na glavnem trgu, to, kar je že bil izpostavljen problem in bo gotovo ga potrebno v letošnjem letu rešiti, medtem ko je Narodni dom investicija, ki seveda je ni mogoče s takšnim zneskom rešiti, gotovo pa je mogoče s takšnim zneskom začeti. Smatramo, da je že predolgo, traja agonija tega objekta, tega doma in ne bi tukaj preveč razširil razprave, ker mislim, da temu mestnemu svetu, kot vsem ostalim oblastem v preteklosti, ta objekt ni bil ponos. In da mislim, da ta mestni svet ima še možnost, da to spremeni s tem, ko začne delati na namenjenosti tega objekta in na obnovi tega objekta. In gotovo bomo vsaj del dokumentacijskih stroškov lahko pokrili iz tega naslova. S tem seveda odpiramo eno investicijo prihodnosti, ki pa zagotovo ni, ta začetek zagotovo ne more biti usoden ali pa tragičen, da bi se pravzaprav z neko investicijo že lahko zaštrikali, ko ne bi vedel, kako jo končati. Gotovo bo trajala vsaj toliko časa, ali pa upam, da ne bo toliko časa, kot je trajala sama izgradnja. Skratka, hočem reči s tem, da jo bo potrebno razporediti na več proračunskih let. Na področju stanovanjskega gospodarstva usklajujemo pravzaprav samo prihodkovno in odhodkovno stran stanovanjskega sklada z znižanjem postavke 40 milijonov na stanovanjskih posojil. Če pogledate si prihodkovno stran stanovanjskega sklada, potem in odhodkovno in jo znižate za 40 milijonov, boste še vedno dobili 1 milijon plusa na stanovanjskem gospodarstvu. Smatramo, da s tem ne krnimo stanovanjskega gospodarstva, ne krnimo socialnega programa, hkrati pa zagotavljamo eno stabilnejše financiranje celotnega proračuna. Urejanje prostora, tudi to je področje, ki je deležno bilo pozornosti z znižanjem za 7 milijonov in sicer na izdelavi planskih izvedbenih dokumentov za 3, raziskave projekti analize študije za 2 in geodezija za 2. Zavedam se, da so to področja, ki sigurno morajo teči in v lanskem letu niso imela sredstva in da jih je potrebno zagotavljati v letošnjem, vendar smatramo, da se tudi s temi sredstvi bo dalo zagotavljati redne naloge v okviru teh dejavnosti. Oblikovanje rezerv. Pri rezervah smo pravzaprav šli zniževati samo tekočo proračunsko rezervo, ki je nekaj, kar se sicer lahko planira ali pa tudi ne. In znižujemo za 3 milijone in pol, torej ostaja še 1 milijon in pol tekoče proračunske rezerve, zato pa da zagotavljamo zakonsko določbo o 0,5% stalne proračunske rezerve, dodajemo nazaj 500 tisoč. Seveda bo potrebno, če bo tak amandma sprejet, uskladiti tudi sumarni del proračunskih postavk, ki pa v bistvu niso ta trenutek toliko pomembne, razen v tisti točki, ko govorimo o tem, da se proračun povečuje za 135 milijonov in da se za toliko povečuje tudi proračunska poraba. Hvala.
Hvala lepa, nadaljujemo razpravo na amandmaje. Amandmaje, to želi besede, gospod Kralar.
Ja, ali Mogoče glede na to, da se je prej spraševalo, kdo je še vse podpisano spodaj. Jaz sem odpod župan, da sem slučajno se oglašam, vendar sem komisem bi pač predlagal, da je členska stranka, to sem kar se dovolj zraven, pri pripravi tega amandmaja. Lahko rečem, da dejansko podpiram ta amandma tudi z tega stališča, ker v bistvu na tri ključne stvari, ki so bi mogoče malo pozabljene v samem razlogu, opozarja. In sicer na eno vlaganje v zemljo, to je v kmetijstvo, kjer je, mislim, da je na mati vsega živega, od rastlin, živali in ljudi. Mislim, da tukaj ne smemo pozabljati, posebno še v preteklosti, v preteklih 3-4 letih je v naši občini bilo obdelo približno 13 tisoč delovcev, in od tega je okrog 5000 delovcev pristalo v obliku socialno bilo priskrbljenih za to leto ali dve v kmetijstvu. To se ni zgodil Maribor zaradi tega, ker ga je jasno vse ta del delovnih mest rešilo prav kmetijstvo. Mislim, da je prav, da se prav kmetijstvu prav zaradi tega daje nekoliko večja pozornost. Ta druga zadeva je, bom rekel, prav, da poskrbimo prav za najmlajše, na najmlajši rod, to je v vrtcih, in potem v osnovni šoli ali pa v šolstvu, kjer če hočemo, da ne bomo ostali neki, neuki jug, da lahko gremo v razvoj, moramo tudi v ta del nekako poskrbeti. In mislim, da če je tukaj nekako večja pozornost dana, bi apeliral na vse svetnike, da bi tudi ta amandma podprl. Mislim, da pa je osnovno pa infrastruktura, komunalni in cestni program nespremenjena in v tem smislu, bom rekel, nekako mogoče predlog proračuna na nek način obogaten. Toliko hvala lepa.
Hvala lepa. Še vedno je razprava na amandmaje. Proračuna, odloka proračuna, prosim, gospod Župan, želi besedo.
Jaz bi predlagatelje prosil, da največkim spomin pobrskajo. Letos je država pa vlada zelo zgodaj sprejela proračun Republike Slovenije, se naj spomnijo, kako ga je sprejela. Hvala lepa.
Hvala lepa, kdo še želi, gospod Somrak?
Ja, jaz bi tole odgovor dal na sledje, ne? Sprejela ga je
po dolgem usklajevanju. Mislim, da pa vsi predlogi, ki so danes bili predstavljeni, so en kompromis vseh predlogov, ki se jih odbori že predlaga, ki jih pa predlagatelj je rekonstruiral, sploh nepomembno po pravu, to je bistvo za mene. Zato menim, da danes, tako smo se mi dogovarjali, mi smo se hoteli dogovarjati, smo se tudi sami pobude dejali, vendar ni bilo odziva. Zato smo pripravili skupno spremenjen predlog, amandma, v eri tako kot zahteva mesto. Mesto pa zahteva, da povečamo sredstva na družbenih dejavnostih, to ni nič novega in temu smo mi prisluhnili. Drugo, v mestu je zmeraj več nezaposlenih. Zato je pomembno, da na področju kmetijstva, ki ga vidimo, da kje vlaga. To je pomembno. Drugo, kar je pa zelo pomembno za občino, ne, se pa z gospodarstvom zelo malo ukvarja, moram pa se sam sebe popraviti, v zadnjem času so bili eni poskusi, da se bi to. Mislim, da če bomo šli v to smer, bomo tudi lahko proračun povečali, če bomo ohranjali delovno mesto. Mislim na problem pionera. Drugo, vrtci, mislim, da je pomembno, da moramo vrtec je treba kupiti. Cena mu sigurno raste, ker marka raste. Čim prej ga bomo kupili, to je prej zbo. To je ena element. Drugo, kar bi še rad povedal, tle so pripombe glede na občinsko upravo. Mislim, da dovolj smo govorili, da je potrebno občinsko upravo racionalizirati tudi informativno, tudi kadrovsko, predvsem v smislu poboljšanja kadrov, pa tisti kadr, ki ni potrebno nekam drugam gledati. Drugo, kar je pa pomembno, tudi upozarjali smo razna pogodbena dela, nič ni naredilo. To so ukrepi, za katerih mi menimo, da te pogodbeni del ni potrebno, da je to mora občinska uprava sama delati in tudi tle je cirka 15 milijonov rezerve. Na koncu bi rad podaril, da še vedno nismo družbeni dejavnosti, da je tisto, kar je potrebno, vendar to je en kompromis, kateri v tem trenutku so verjetno tudi bodo se spremljali tudi te uporabniki, če vemo, lahko rečemo na šolstvo, ni toliko, kot so tudi dejansko tudi oni zahtevali.
Hvala lepa, če bi zdaj samo tole vprašal, ker je gospod Tomarič, da je ta amandma kompromis vsega dviga z družbenimi dejavnosti, ali zdaj se bo moral najbolj še enkrat odbor za družbene dejavnosti izjasniti, ker tam je tudi kar nekaj denarja, ali še vedno ustraja pri tistem amandmaju ali ne, ne? Ker tam je tudi kar nekaj denarja in tukaj nov denar, to je vse skupaj, če se vemo kar veliko. Moli, ker nam reče, da so tole govorili o kompromisu, ne? Tako je prosto razpati.
Jaz bi prišljena za kratek pokmaj, da bi se prišel.
Bomo dalje, ja? Bomo dalje. Odmor sprosim še razpravo na amandma. Razpravo na amandma. Če ni, potem bi takole prosim. Samo trenutek. Ja, gospod, še.
Ja, jaz mislim, da so amandma pripravljali nestrokovnjaki. Neke čudne merila so imeli. Če vzamemo samo tudi, kako so prerazporedili denar za dejavnost planinskega pa zavodniškega društva. Planinsko društvo šteje 1400 članov. Nivova dejavnost, mislim, da je znana. In so namenili kaborniški organizaciji, ki šteje možda 100 članov, veliko več, ne? Enako so to.
Hvala lepa, mislim, da je gospod Hrdeč prosil za besedo.
Jaz bi želel sem amandmaje z mojega področja komentirati. Vkolikor je možnost proračuna, da se poveča TVPV finance, se seveda z amandmajem 733 povečanje grafičnega bienala in Dolenjskega muzeja strinja. Ne strinjam pa se z amandmajem 737, kjer ZKO je namenjen 7 300 000 dolarjev več, kot je predlagano. Z enega prepravke razloga, mogoče za povečanje lastnega programa na 4600 vseh, nikakor pa ne z delom kulturnih društev, da se ta del proračuna vključi pod ZKO. To je enostavno rečeno diskriminacija tistih društev, ki niso člani ZKO. ZKO je prostovoljna organizacija društev in nikjer ne piše, da morajo biti člani vsa društva kulturno člani ZKO-ja. Povrst tega vemo, da določeni, bom rekel, kulturne sekcije, kot so recimo pevski zbor, delajo tudi v okviru gasilskih društev, turističnih društev in niso člani ZKO-ja in potem takem nimajo možnosti dobiti denarja za redna dela svoje dejavnosti. Z tega razloga sem proti, da se to da pod ZKO. Je pa, tako kot je bilo v letu 95, bo tudi v letu 96 na tem področju razpis in ZKO, oziroma javna tajnica ZKO, gospa Saša Volk, je dala strokovna mnenja na vse predloge, ki so prišli na razpis. Tako da tukaj ne vidim nobenih potreb, da se to daje pod to postavko. Potem novomeški poletni večeri. Predlog je povečanje za 600 tisoč na 1 200 000. Mene čudi to povečanje, če je predlog organizatorja, to je ZKO-ja, 1 000 000. Zakaj mi damo kar 200 tisoč še zdravim, pa bojo že nekje porabili, če bojo. Potem ta redno delo kulturni društvo sem še prej govoril, pihalni orkester Straža. Zakaj zmanjšanje letos? Zato, ker se pričakuje, da se bo njihov dirigent zaposlil profesionalno in bo njihova plačilo dirigenta, ki ga zdaj izvaja, pihalni orkester, odpadlo. Povrst tega ima močnega sponzorja, tako da pihalni orkester Straža v bistvu finančno ni vprašljiva ustanova. Bolj bi bila finančno problematična, recimo godba, kar je gospod Semenče zadnjič rekel. Potem pri športu amortizacija, še je to možnosti proračuna, bo je povedal finance, se strinja to povečavo. Planinsko društvo taborniške organizacije je gospod pa še že obrazložil. Gre za izenačenje dveh in številčno in kvalitetno popolnoma različnih organizacij. Da ne govorimo samo o številu članov. Planinsko društvo ima v svojem okviru tudi alpinistično sekcijo, ki je uspešna. Te taborniške organizacije so pa pomembne, ampak so in številčno manjše in potreb izraženih v letu 95. Po teh sredstvih je bilo toliko, kar smo jih mi predlagali, nič več. Prav tukaj bo tega denarja preveč. Društvo novomeških študentov, da se vzeme temu društvu ves denar, me kratko malo čudi iz enega prepravnega razloga, ker je to daleč najbolj aktivno društvo na področju mladine. Tudi vaše otroci se verjetno vozijo po 250 dolarjev v Ljubljano, študenti. Če tega ne bo, tega tudi ne bo. Me pa čudi predlagatelje, da predlagajo v interesnih dejavnostih mladih je recimo 5 postav. Zveza prijateljev mladine, Zveza organizacij za tehnično kulturo, društveno-umeških študentov in pa klub nadarjenih študentov. Da se vseh teh, če smo že za princip projektov, da se tudi vseh teh drugih ne vključi v projekte in se vzame direktno denar in se vključi v projekte. Pa naj tudi vsi ti drugi kandidirajo za projekte enakopravno. Se pravi, tukaj je nerazumno.
Politizacija.
No, tega ne bom rekel, ampak tukaj je očitno nek drug vzrok, tak, ki ni na mestu in niti približno, ni strokovno. Povrst tega bi se mogoče dotaknil še sklada stavbnih zemljišč, mestno jedro Narodni dom. Narodni dom ni v lasti občine, ne? To je žal vlagati nekomu drugmu, denar je vprašljivo. Ne? Narodni dom je v lasti tesnega podjetja in zdaj tesnemu podjetju za 6 milijonov kar tako. Ne vem zakaj. Poleg tega je prvo, kar je za nas projektov za obnovo, sebine in tako naprej, tega ni. In kar tako zdaj nekaj 6 milijonov vrši v neko obnovo, če vemo, da je reč velikosti te obnove, bo sigurno 100 milijonov dolarjev, da sploh ne vemo zakaj. Tako da, to bi kratko pregledal. To bi me...
Hvala lepa. Gospod Dular je prosil za besedo. Poprosim, če bi čim krajše, potem pa gospa Šuparjeva.
Jaz bom probal čim krajše, kolikor se da, ne? Glaven poudarek je bil delanje občinstvo prave na pridobivanju novih verov, s katerimi bo ta občina v prihodnje bo živela. Da, in zdaj, v občinskih organih in upravi vidim plače, posebne prejemke in tako naprej zmanjša, 25 milijonov. Jaz lahko rečem, da že službe, ki delajo trenutno v okviru mojega sekretarijata, so v primerjavi z mestnimi občinami, kot so Koper, Kranj in pa Celje, za katere nekje računam, da so približno podobnega, skoraj imajo manjši teritorij iz velikostnega reda, te službe imajo vsaj 50% manj zaposlenih. Vsaj 50%.
Ne.
Vsaj 50% manj zaposlenih, ponovno. In vam zdaj povem, da če se bo to nadaljevalo, jaz sem na skladu, na službah trenutno zaposleni dve delovke. Dve delovke. In kdo bo to delal, jaz ne vem, res se sprašujem. Ne vem, kdo bo to delal. Istočasno je, recimo, če grem v javnih zavodah, je povečanje plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov za 70 milijonov. Jaz se sprašujem, od česa to leto sploh živeli. Res ne vem. Da? Res ne vem, od česa to živeli. Ali pa načrtujejo na novo zaposliti ne vem, kot več ljudi. Isto zadeva, kar se tiče materialnih stroškov. Tako da res ne vem, kdo bo te zadeve speljal v tej smeri, da se bodo prihodki povečane. Moram reči, da si ne predstavljam. Če grem naprej na ta najbolj problematičen del, recimo, ki je bil tukaj nekje najbolj, da rečem, porezan, te urejene prostora. Že zdaj ni nič narejenega na tem področju, tako rečeno. Pogledate letos po lansko leto, mislim, da je eno izmed redkih let, ko se je kukor to naredilo. Gledaj, ko ste pač izdelava plačnih in izvedenih dokumentov minus 3 milijončki vredno, ne? Enkrat bo treba tudi urbanistično zasnovo noga mesta za končet pa prostorsko ureditvene pogoje za podeželja in pripravo novih con in tako naprej in tako naprej. Dobro, pač tega ne bo, no? V končni fazi, jaz sem kar zadovoljen, da se mi dosti povrame, vsaj delati ne bo treba to. Kar se tiče raziskave in pa projektov na področju urejene prostora, tu je malo, mislim, da tukaj bi mogli posklati sami zamisli, to so vse naloge in projekti, ki se nanašajo točno na pridobivanje novih sredstev, da rečem, v občinski proračun. Kar se tiče tukaj je mestno jedro Arkade na glavnem trgu 4 milijone, tu je pač postavka, ki je eksplicitno zapisana, ne? Jaz ne vem, zakaj bo te 4 milijone porabil, ali se bo se videla kakšna nova rakada ali kaj podobnega, ne? Da je tako eksplicitno zapisano, ker zaenkrat, kakor jaz poznam lastnike teh objektov, ki imajo, da rečem tako imenovano, probleme z rakadom, noben ne pristane, da se bodo na njegovem objektu delali rakade. Tako da ta postavka trenutno tako eksplicitno zapisana, ki bi bila lahko v sofinanciranju raznih projektov v okviru krajevne skupnosti ni. Kar se tiče pa stanovanjskega gospodarstva, prav, so 40 milijonov. Jaz sem že prej poudaril, 35 milijonov je sam prenos sredstev tistih, katere Zarja lansko leto glede na to dejstvo, da nisem imel moratorija, ni izkoristila, je pač prenešeno. Ne? Zdaj poprečno se zgradi, ne vem, 5-10 stanovanj, zdaj se kot toliko ne bo. Ne? Tako da tukaj so te zadeve predvsej neuravnotežene, saj jaz tako ocenjujem. In mislim, da če se bodo sprijeli v tej obliki, predvsem ko se tiče delih tekočih odhodkov zavodov in tako naprej, zdaj tako je 100 milijonov, jaz se tem moram reči, da te stvari podrobnosti ne poznam, ampak se pa sprašujem, kako so pač oni leta preživeli in koliko novih mislijo na podlagi teh 70 milijonov zaposlitev. To sem se pač sam kratko dotaknil celih postav, ki tangirajo delo mojega sekretarijata, da rečem. Hvala.
Hvala lepa, gospod Šipri, vam sem delo se je zapisilo.
Ja, jaz zdaj primera najprej eno pripombo na ta zdaj povečan obseg, ki ga predlagajo proračuna. Jaz po mojem mnenju, kot sem se dozele naučila teh financ javnih, je tale predlog neuravnotežen proračun. Ker jaz sem povdarjala, tudi na odboru sem se pogovarjala, ker so bile pobude, da je treba nekaj narediti na prihodkovni strani in sem povedala, da je že ta, da so že ti prihodki v predlogu v bistvu zelo optimistični in da bo treba veliko naporov, da so tudi nekatere odprte zadeve, recimo mi smo bili zelo optimistični, smo napovedali, da bomo od prodaje stavbnih zemljišč realizirali 150 milijonov. Veste, da še ni delitvene bilance, stvari so na delitveni bilanci zelo komplicirane. V bistvu zdaj, gospa Progarjeva, ki dela na tem, je prišla tudi do tega, bila je že na konzultacijah, tudi na državi, da ni niti, v bistvu mi ne moramo zelo točno ugotoviti premoženja. So nekatere zadeve, ki so ali občinske ali državne, se še ne ve. Ni, recimo družbeni pravobranilec, lekarne in tako naprej. Država že pobira neke njihove popise, inventarje, čeprav nekjer v zakonu ne piše, nekje se da tolmače, da je občinstvo in tako naprej. Torej, zdaj tukaj je že en če, torej, če bo delitvena bilanca, se bo lahko realizirala v tem, da zdaj iti pa še v dodatno povečevanje. To, jaz lahko zdaj povem, da to bo primankljaj ali pa tako, kot se je delalo leta 94 prej, ne vem, ko smo dobili, ko so porabili 70 milijonov že prihodkov leta 95 in so nam jih otrgali in jih nismo letos dobili in ko so prenesli za 100 milijonov računov v naslednje leto. Lahko, to se bo sigurno lahko zdaj zgodilo, pa potem se to lahko počasi lepo prenaša na druge, pa plačujejo se obresti, ker se mora zadolževati v takem primeru in to stane. Zdaj, tako, ne, tudi glede teh postavk in predlogov, 10% dodatno na nepremičnina. Verjetno so gledali realizacijo leta 95, takrat se je, tega leta se je Pionir razprodal in zato je tak bil promet. In jaz ne vidim letos, da bo še kakšen tak primer. Glede obresti, povečanja, vi veste lani, kako posel smo sprejeli proračun in da so bili v bistvu večina denarja za razvojni sklad, za stanovanj, ki se je razdelil konec leta. Poleg tega so letos s prvim prvim že nižje obrestne mere in se znižujejo. In prosim lepo kot financer sem prepričana, da to ne more biti, da, je, da bo več. Ne vem, mislim, kakšna je bila to logika teh pripravljavcev. Tako da, jaz vidim, torej 78 dodatnih milijonov, to je tisto, veste, ta pritisk, bilo je, smo rekli, 5 milijard zahtevkov, seveda, mi bi radi seveda vse te potrebe realizirali, kako pa dajmo si povečevati prihodke. Sem to je razsipno obnašanje, javno porabo pravi, da je treba omejevati. Kaj bo reklo gospodarstvo in vsi ostali, ki vas gledajo, če boste šli v to varianto? Ne vem. Kar se tiče odhodkovne strani, zdaj torej, vidim v celoti v bistvu, da so pripravljavci prerasporedili za 168 milijonov. Torej, vzeli so dodatno prihodek, so napihnili za skoraj 80 milijonov. Kje so pa vzeli? Vzeli so občinski upravi, to je najbolj popularno, ker če občinski upravi zame si nabereš točke, ne? Ampak moram povedati, da torej, mi smo plače zračunali, mi smo si jih mislili in takšno znižanje pomeni odpuščanje delavcev. Lahko pa povem, ker smo, da je neki normativ 60 zaposlenih v upravi in mi nismo presegli tega in da tudi kvaliteta vašega dela je odvisna od tega, kakšne ljudi in kadre imate v občinski upravi. Tako, kot bo delala občinska uprava, tu boste se tudi kvalitetni. Malo se tudi to vzemte v obzir. In pa drugo veliko zmanjšanje, ki ga je predvidel pripravljalec amandmaja, je na stanovanjskem skladu. Jaz bi rekla, ker so bila dosti opozorila ravno strani teh strank na namensko porabo. To je namenski denar za stanovanja. In morate vedeti, da kar se tiče zakonodaje,
je država zelo lepo uredila, torej razdelila je, dali smo kredit, kredit se lahko vrača iz najemnin, najemnina je pa določila tudi država in so ni prenizke, torej, kot vidite, zdaj imamo primer Zarje, teh najemnin se ne da pokrivati teh kreditov. To pomeni, da ta sklad mi imamo že za Zarjo moratorija za 200 milijonov denarja, ki ga Zarja ne more odplačati, zaradi tega, ker so najemnine prenizke in ona pač s tem argumentom prihaja, da nam ne more vračati teh kreditov. Tako da ta sklad se zmanjšuje v bistvu zaradi vsega tega, tudi zaradi tega, ker je država pač te zadeve tako uredila. In jaz se sprašujem, zdaj, ko bomo uradili ta denar stanovanja, ki je bil stanovanjem namenjen, čez par let, kje bomo vzeli ta denar? Država je napisala stanovanjski zakon, pa ni dala nobenega vira razen tega občini dodatnega. Kje bomo takrat vzeli denar za gradnjo stanovanj? Zdaj, jaz bi tudi nekaj drugega rekla. Zdaj, kdo je dobil? Ti večji, ki so dobili. Izobraževanje. Gospod Čupan in jaz so sami s ravnatelji, smo se pogovarjali z njimi, torej povedali so, da so zaključne račune sicer zaključili pozitivno, ampak seveda, da je bila njihova kvaliteta odvisna od tega denarja, ki so ga dobili. To je vse kako res. Samo, da se tukaj predlaga, da plačamo zaposlenim prevoz na delo. Jaz sem pa lahko povem in povedala sem včeraj ravnateljem, da je v zakonu predvideno, da to plača državni proračun, ker se pa šolstvo financira delno iz države in delno iz denarja lokalnih skupnosti, ne vidim razloga, da bi mi zdaj dajali iz teh sredstev še tisto, kar mora dati država. Glede otroškega varstva, 80 milijonov, jaz mislim, da je to pretirano. Tudi vrtec je zaključil leto pozitivno, 18 milijonov si je lahko zaračunal amortizacije in mislim, da je tale predlog, glede na to, da so lani, da je gospa sekretarka povedala, racionalizirali otroško varstvo za 40 milijonov in ko racionalizacija je, tudi ostane. Ne vidim razloga za tako ogromno povečanje na tem področju. Smo pa dogovorjeni z vrsti jutri, da bomo skupaj, ravno jutri imamo sestanek, skupaj bomo naredili kalkulacijo, pogledali dejansko stanje, izračunali in potem izračunali tudi, kaj se pomeni za proračun in ukrepali. Torej, prav gotovo vrste ne bomo pustili v nekem pogrebnem in ne vem kakšnem stanju, bankrotnem in tako naprej. Torej, predlog je pa, da se da ponovno kmetijstvo. Zelo lepo, nova delovna mesta. Zdaj pa je vprašala, glede na to, da imam jaz tudi pod sabo podjetnike, zakaj pa vendar mestna občina ne da niti dinarja dodatnih sredstev iz proračuna za podjetnike. Podjetniki so lani in letos dobili samo tisto, kar so dobivali že prejšnja leta in jim je bilo razdeljeno v obliki kredita. Če bi jim bilo pa tako, kot je zdaj kmetijstvo z regresi nepovratno, pa tudi tega denarja ne bi bilo. Torej, zakaj zapostavljate podjetnike, ko govorite o novih delovnih mestih? Vendar jaz mislim, da je podjetnikov in delovnih mest, ki jih ti ustvarijo več, kot je teh kmetijskih in da je to mestna občina. Tako da...
Še ne gremo naprej na razpravo.
Torej, plače ne jemljamo pa nikomor, ne, če je bil govor o tem, torej plače dobijo vsi, tako da to, kar je bilo, pa tudi tole recimo me je zbodlo, ker pravite, torej splošno mnenje je zdaj v mestni občini, da torej družbene dejavnosti nimajo. Poslušajte, bilo je zahtevkov za 5 milijard. Stvar je samo v tem, da se je ena skupina, ki je organizirana dobro, organizirala in nastopila. Jaz mislim, da tudi drugi bi lahko prišli pred občino in zahtevali, če bi se lahko ali pa znali zorganizirati. Ti so se pač najbolje organizirali in na tak način protestirali in pač poskušali si pridobiti in izboriti denar. In vse čas me zbada to, kar je spet gospod Drgač izpostavil očitno, nihče ne posluša, ker stalno ponavljam, kam gre ta denar zagotovljene porabe. Spet nihče ne ve, ker nihče noče poslušati. Ker sem na vsakem odboru povedala in tukaj sem že povedala, ampak spet nihče ne ve in vedno se vsi samo vprašujejo, ker izgleda važno samo vprašanje in nikogar ne zanima odgovor. Ker nikoga ne zanima, v kakšnih škripcih je ta občina in da nima vera za investicije v družbene dejavnosti. In da je ta občina se znašla v enih hudih škripcih, da je podedovala investicij odprtih, ki jih mora dokončati. In da sem danes spet slišala, da bi še eno novo investicijo odprli. Ne moramo pa zaključiti teh, pa še denarja sistemsko nimamo zagotovljenega za ta del.
Hvala lepa. To smo vrči.
Zdaj, gospodu Župančiču, bi povedal, da ima svoje mnenje. Možda bi povedal svoje mnenje.
Pa se
z njim
strinjaš.
Ja, zelo, trikrat. Glede v neuravnoteženosti in optimističnosti proračuna. Vi ste bili optimistični tukaj, mi smo optimistični na teh postavkah, ki smo jih mi mislili, ki jih more in občinski svet daje naloge občinske upravi, na katerih področjih mora več delati. To je normalno. To so smernice, jih morate izvršiti. Če jih vi ne morate, potem jih bojih pač mogoče drugih. To je prvo. Glede tega, da je vnero težo. Drugo, v zvezi z kulturo. Bi lahko rekel, glede mladih, se strenjam za judežem, tudi to smo razmišljali. Da bi šli v to smer, vendar smo se dejansko en kompromis najde, da smo samo na tem področju naredili to spremembo. V principu se pa strenjamo, da bi mogli vsi mladi pod projektno
na osnovi česa.
Na svoji meril, ki jih bo pripravil, ki jih boste vi pripravili, ki jih bomo mi sprejeli. Drugo, glede tabornika, pa to so lahko diskusije, ne, sem bil tabornik, pa vem, kako je bila ta tabornška organizacija razvita, pa je mogoče tudi del tega, ki ima premalo sredstev, da je tako malo razvita. Hočemo razvojni element pospešiti tako, kot je bilo pred 30 leti, ki je bilo v tabornikov sigurno več kot kar tabornik, planetu. Dobro, drugo, glede zakaj kmetijstvo, zakaj obrti. Jaz mislim, da kdor pozna strukturo naših zaposlenih, bo vedel, da so pol predsedevalci, pol kmetje in da bo delovno mesto sigurno prej samostavljeno, kot pri obrti. Pri obrti bi pa tudi dal, pa v bistvu ni bilo dejansko pobude za to področje. Toliči hitrost in pobuda. Jaz se pa stalno strinjam, da mi moramo nezaposlenih na ovom mjestu bo se dalje več in bo obrti in kmetijstvo bo potrebno za jednosti. Glede stanovanjskih zadev, ne, mislim, da gremo vse v skladu z zakonom, zato če bi toliko je v skladu z zakonom, ne, kakor ste vi namenili kmetijskih denar, vremo bolje pa v skladu z zakonom. Drugo, prosim, da me ne prekinješ.
Evo, prosim, poslušam.
Druga zadeva. Glede politike, ali bomo stanovanje gradili ali ne, se lahko imamo daljenega mnenja, jaz sem za stanovanje. Vendar moramo nekaj vedeti. Da imamo mi podpisov, ko smo jih že tukaj čitali, pobudo za neprofitne stanarine, da so previsoke. To pomeni, če bomo čim več teh stanovanj zgradili, bo čim več problemov. Tako da, zato je tako, je. Iz tega vidika mislim, da je to kompromisno dano, da je potrebno to ceno preveriti in bo še zmeraj 50 milijonov za stanovanja za ta blok. Glede investicije Narodnega doma, mislim, da to že razpravljamo 10 let, pa nismo nič naredili, to je poskus, da občinska uprava pripravi program vse potrebne zadeve, da bomo začeli preurejati to zadevo. Če ne bo denarja, tudi potem dela ne more biti.
Hvala lepa, še kdo želi razpravo, kamar zmaje? Gospod Kovač.
gospod...
Jaz bi pravil sam za besedo, da bom se bom utemeljil svoj glas, ker bom predvoj slanje. Vam pa nekaj se bo
ja, bo še potem bom zdaj, da smo o amandmaji, samo o amandmaji. To bi še razpravljal. Gospa Smrkitova.
Jaz bi rada na oboje, na druge ampak samo na prihodkovno stran, ker je, mislim, da je vse jasno, da če bi bilo na prihodkovni strani dovolj denarja, potem tudi do tega amandmaja ne bi prišlo. Zdaj je prihodkovno stran. In jaz sem pravzaprav že na odboru za gospodarstvo sprožila tri zadeve v zvezi s prihodkovno stran. In sicer prispevek za prihodke iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča, prihodke od komunalne takse in prihodke od zelenine. Bom še kar druga. Prispevek za uporabo mestnega zemljišča trdim, da se v Novem mestu ne izvaja, oziroma odlok se ne izvaja in se prispevek ne pobira kot zelo. Povem na lastnem primeru, eno leto sem jaz in 80 lastnikov na Novem trgu v strogem centru mesta in do danes nismo prišli, ni enega tolarja prispevka za uporabo mestnega zemljišča. Jaz sicer ne poznam odloka. Ne poznam odloka. Ampak, takrat, da neki ne moreš tuma pri poveranju prispevkov za uporabo mestnega zemljišča, kar je seveda znak, da ga moramo čim prej zapraviti, revizirati, namreč tudi ni vse, ali so to ali imamo poslovne prostore, ali pa uporabljamo centar Novega mesta, ali pa je spet. Ni vse eno. Mi imamo v zadnjih petih letih v mesto polno novih pravnih in fizičnih subjektov, to je obratovalnih podjetij, zasebnih podjetij, je zelo, da plačujemo prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Če ki imamo na 12 tisoč kvadratnih metrov na Novem trgu, to je noben ni pobrav ni tolarja. Zato je moj predlog pravzaprav, da tako je, da se prioritetno spravimo na pobiranje, oziroma na odlog, na pripravo ustreznega odloga, na obrednotanje to in priredimo temu prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Mislim, da je seveda nisem izračunala naredila, ker nimam osnov za dela tudi naredila, ampak mislim, da se zmenšamo to, da to ne dopuščamo in ne velike denarje. Naslednjo so komunalne takse. Mi smo se sprejeli odlok o komunalnih taksah, komunalnega redarja imamo, če vse je prav, nimamo še, da se mora ampak verjetno ta odlok ni zaživel, predvsem pa ne pobiranje komunalnih taks. In sankcioniranje nepravilne uporabe javnih površin in javnih objektov. Mi imamo danes mesto zazvinjamo z plakati nepravilno uporabo javnih površin. Tudi vprašanje, kako kontroliramo uporabo javnih površin, ki smo jih dali za odloki. To je pravzaprav tudi en velik vir za občinski proračun. Če bi mi dosledno izvajali komunalni ali zagotovili uporabo izvajanja komunalnega odloka, bi zagotovili tudi sankcioniranje nepravilne uporabe. Mislim, da bi imeli dva učinka, če bi to zagotovili čim prej. Prvič denar za proračun in drugič s čisto mesto. Čisto mesto in mi ne bi imeli danes na kandelabri, na fasadah in po novem trgu pa še farbi plakatov na vsakem stebru. In zato je tudi moj predlog, da čim prej vzpostavimo to komunalno arterijo komunalnega redarja in naj začne funkcionirati. Tudi pa ovo bo vsaj pokril, ne vsaj, prepričana sem, da bo pokril svoj strošek in še nekaj to poročil. Da ne govorimo čiste mesto. Naslednjo... Ja, kar je, pa mislim, da nekujša zadeva, so pa te najemnine. Prihodki od najemnin, ki so pa povezane pravzaprav z učitvijo, katero ta sedanja, se reka sedanja čistko vod, se najbrž reče, nisem nič imela. Gre za to, Če pogledate v proračunu, mi imamo v proračunu je 14-16 milijonov. Ampak gre v znanje, to so najemnosti, ko si vremeni od občinskih za predloženje do občinskih stav. No, celo občiniš. Občina je lastnik številnih poslovnih objektov, ne gre za stanovanja, ampak poslovnih objektov, ki jih je dala v glas kot kapitalski vložek zadnje. Prihode pod najemnim, v bistvu je prihode zaje. Od tega občina kot nekaj nadgani lastnik nič nima. Če bi bila danes, da ne bi bilo te poteze pred leti, če bi bila danes občina lastnik tega silnega premoženja in bi dala to premoženje v upravljanje zadnje, potem bi bila zadeva taka. Danes je povprečna najemnina za kvadraten meter poslovnega prostora, da se zgodimo v povprečni 20 mark za kvadraten meter. Za upravljanje bizarja imela recimo 2 do 3 marki, 17 mark bi bila to prihode premoženja, prihode poslovnega proračuna. In seveda, jaz imam nič proti dalje, nič osebno, da imam nobenega interesa. Da želim samo opozoriti, da pravzaprav je treba tudi v odnosu do dalje zagotoviti interes občine in poskušati dobiti denar iz tega, mislim, kot če smo pravzaprav občina večinski lastnik dalje. Rekla bi sem še to, vem za primer Krke, ki je lastnik tiste stavbe za hotelo Krko, če bi to je bilo v bistvu včasih občinska last, ki je vložena kot kapitalski vložek v zadnjo. Krka želi to, že je škotla to že zdavni kupec. Ta objekt je plačujete visoko najemnino. Do danes se niso mogli sporozumeti zdaj za skup, če bi bila občina lastnik tega premoženja, te stavbe, že zdavne. Sem različna, da bi župan predlagal, da bi to prodal Krki, skupnino bi končal in kulturni dom in še kakšno investicijo bi se vzjel. Samo to pojasnim, da zagotovo mi imamo v proračunu en velik izpad in to je največ tudi tist manjko, ki danes občini manjka, tudi za družbene dejavnosti in tudi za druge potrebe, druge občine največ to ta prihodek od najemnin imajo in ga pa nimamo. In seveda, najbrž bom govoril tudi v tej sali, in tudi nas nadzorni svet, ki je zdaj noter, najbrž bom govoril tudi gledati to zarjevo zgodoče, tudi skozi nek prihodek za proračun.
Hvala lepa, gospod Dular je, prosim za besedo.
Najprej, kar se tiče pobiranja in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na novo.
Pa nemo biti kratki, ker tu res ni pravo zale s predlogom proračuna.
Tehnični prevzem se ve, kdaj je in ko je bil tehnični prevzem narejen, je nastopila pravna osnova. Poleg tega bi rekel, da kar se tiče zagotovljene porabe, da v skladu za zakonem, da gre nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za komunalno opremo stavbnega zemljišča in vsi prihodki. Ter prihodkov če 400 milijonov. In kačem bi sred odhodko na naslovo sklada stavnih zemlji so pa 210 milijonov. A če mi je zdaj slisati komunalce pa vodovodare in reč vse bo propalo. Ne gre, enostavno preveč odprtih investicij, ne. Vi ste ko lahko za tem. Kar se tiče pa ostalih stvari okrog, sem že na odboru za gospodarstvo, ki je bilo to vprašanje postavljeno povedal, da odloki se pripravljajo na nov, ampak do se gre, od te vsote, ki jo sklad dobi 1% za delovanje služb in za strokovne priprave in tako naprej, ne pričakujem, da bo ne vem kakšen uspeh na tem področju. Kar se tiče najemnih poslovnih prostorov, bi pa tako rekel, sem razpolaga zarja, zakaj to ne poteka tako, kot bi moralo potekati, ne vem, kdo je v nadzornem svetu, se ve, in smo pač že dobili tudi namig, naj se nadzorni svet nikar ne proba zamenjati od zarja. In uprave, pa ni noben govoril, da bi kakšno upravo dohodo zamenil.
Še kaj? Hvala lepa, gospa Mikličeva je prosila za besedo. Potem pa gospod Srbole. Sam trenutek potem, ko je že gospa
Srbole. Ne, na tole. Jaz bi prosil, da se ne širi to za ena taka fama, da pa žalja ne vem koga, ne vem ti radi odna, pa ne vem koga, pa ga sam nečejo, pa uničujejo. Ne, da se ne ustvarja prava. Nisem rekel, da je gre. Jaz bi to prosil, mislim, da... Ker, gledaj, vse okrog tega smo v razgovori in za Zarjo, in da se pošlihtajo gotove zadeve, ne. Ni pa to tako enostavno, recimo, lahko vam sem povem, da je, recimo, s tem profitnim delom, ne, o katerih je gospa Šmarketova govorila, ne, je pokrivala ta neprofitni del za ta stanovanja. Je v letošnjem bilanci, oziroma nasko letni bo to ravno za tem, ne. So pa gotov so vkle kakšne rezerve in je treba sigurno to pregledati, ne, ampak ker se po mestu resnično širijo te, ne samo tole, ne, kar ste vi rekli, se širijo, ne, da ne bo se tak užit naredil, ne.
Hvala lepa, gospani, pričeva prosim, vseba.
Izdi, rada opozorila, da imamo pred sabo zelo močan in strokovno zahteven material. In stara moja diskusija nima namena prepričevati, da kaj nekdo glasuje. Samo zavedati se pa moramo ob tem nekaterih vsebin, ki so zelo pomembne. Ni me prepričala finančna direktorica, čeprav jo zelo spoštujem, njo in njeno delo. Vendar, da je 5 milijonov za 5 milijard zahtevkov. Če bi s predlagatelji proračuna spoštovali sklep našega občinskega sveta, bi nam morali povedati, kaj je bilo zavrnjeno. Zakaj povedati, kaj je bilo zavrnjeno? Zato, ker nam je tukaj pritožbo občanov, institucij in podobnih. Ne zato, ko si jaz to slišam, ampak da vse tele pripombe ne želijo drugega kot tega, kar država občini da. Se pravi, nekje je nelogična ta zahteva, da na stanovanjskem področju ustrajamo, nismo pa tako principljeni na ostalih področjih, kjer pa ljudje ne želijo drugega kot ti želijo, vse je razumljivo, da želijo. Samo ne pričakuje drugega kot tega, kar je država dala. Torej, to moramo biti dosledni. Drugo. Je bila prva ali druga seja tukaj, ko smo predlagali, da sestavljavci proračuna predložijo pred sestavo proračuna memorandum, predlog memoranduma. Mi ne moramo skoraj, ko že imamo dva ali pa tri predloge, zdaj pa reči, bomo pa tega podprli pa unga. Lahko rečemo pod političnim pritiskom. Ne moramo pa razmisliti, ne moramo to reči, kar smatramo, da je prav. Zato bi bilo treba. Eno ali dve seje prej, kakor je župan rekel, da je država sprijemala svoj račun, ko bom jaz zdaj njega koristila, ker je nas prav upozoril, država je najprej dala memorandum v razpravo, ko so se poslanci sporazumeli, pač jo mi v proračunu, so se stavljavci naredili proračun. In tudi mi prosim tako delamo. To je bil prvi ali drugi sklep našega občinskega sveta, ki ga sestavljavci iz meni nezravnih razlogov niso spoštovali. Tretja, mi se moramo zavedati, da so finance vedno konzervativne. V vseh organizacijah, bodi si v podjetju, bodi si v državi, pa tudi pri nas. Če bi razvoj in življenje samo po financah naravnali, pa sem jaz tudi financarka, imam previsto tako govat, ker sem tudi jaz financarka. Celo življenje sem financam posvetila. Sem bila 9 let direktorica finančna v Krki. Torej, financari smo zmeren konzervativni. Mi hočemo imeti vse zagotovljeno. Vse pošlištveno, ko že vidimo nas, takrat rečemo, ja, investicija gremo. Samo življenje žal ni tako. Ni tako, včasih moramo sprejemati riziko in moramo premagati to konservativnost, da nekaj premaknemo in nekaj naprej delamo. To moramo se svetniki zavedati, medtem ko ona je prav postavila. Iz strani financija tako. Mi pa moramo znati oceniti riziko. Dokle bomo finance spoštovali, od tukaj naprej pa prijemamo riziko. Če bodo prihodki, se je, mislim, da je Donskar tako tudi rekel, če bodo prihodki taki, bo ta projekt rekel naprej, če ne bodo, ga bomo mogli ustaviti. In to mora biti v nas ta moč, da to premagamo in nekaj naredimo. Tretje, ni obrazložila, zakaj predlog Trganca ni uravnovešen. Če sem dobro sledila, jaz sem ga sicer dobila par minut pred tole točko, vendar jaz tukaj ne vidim, da ne bi bil uravnovešen. Vprašanje pa je, če je en in drug predlagatelj upošteval namensko zbiranje sredstev. Mi imamo prispevek za mestno zemljišče namenski, da ne smemo uporabiti kar tako pokrmičmo. Mi imamo stavno zemljišče namenska. Mi imamo takšo, turistično takšo namensko in tako prej. Drugo pa je, če je eden ali drug predlagatelj prišel pred nas to uravnovešeno financo. Če sem jaz gledala prejšnji proračun, tega nisem videla noter. Se razumemo, to pa je odgovornost občinskega sveta, ne predlagatelje proračuna. Ker on lahko reče zakonodajalcu, inšpektorju ali komakoli, jaz imam skrb, da bom to zakonodajal. To moramo mi svetniki reči. Drugo, prihodki od premoženja. Se globoko strinjam, to je sigurno, da je skoraj zavinko rekla. Mi v ne en, ne drug, oziroma ta drug predlagatelj je nekaj prihodkov iz premoženja nastel. Samo mi teh prihodkov ne moramo oceniti, ker ne vemo, kakšno premoženje občina ima. Pa to ni političen problem, to so naši stvarni problemi. Razumete? Prihodki od premoženja so rezerva. Koliko jih bo, so vsi v rezervi. Hvala Bogu, sem zelo vesela. To samo kaže meni kot svetnici, da lahko sprejema večje riziko. In to se dajmo zavedati, ko odločamo. Potem pa še nekaj, jaz ne vem, uravnovešenost proračuna na tem principu, da mi že drugič ali tretjič odločamo o odpisu premoženja javnih zavodov, ker ne moramo amortizacije pokrivati. Lepo vas prosim, a je še kaj tega premoženja? Jaz bi se vprašala, jaz bi ta podatek rada vedla, ker če smo gospodari, potem moramo tudi za to skrbeti, da se to premoženje obnavlja. Jaz ne vem, kje je ta logika. Tako da vas prosim, pustimo mi predlagatelje, poglobimo se v te probleme in rečemo, kako bomo to rešili. In to smo svetniki poklicani. Hvala.
Hvala lepa, gospod Eretika, na to gospod Žuban.
Ja. Sprašujem, dragi cenjeni svetniki in svetniki, kdo je v mestni občini Novo mesto odgovoren za proračun in izvajanje proračuna? Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Strmole. Je želel...
Namreč ne.
Gospod Štrmolej želel besedo.
Replika.
Prosim, gospod Dunar, pa čisto kratka.
Za proračun je odgovoren svet, ki ga sprejme. Za izvajanje proračuna je zadolžen pa župan. To so dve bistvo različne
pa. Hvala lepa, gospod Štrmolej želi besedo.
Se globoko strežil, da smo se nekajtevo, da je potrebno, da bi lahko več komunalnih pasih obrali, da nas v tem letu gotovo, kar delimo na tem področju, bi brez komunalnih redare, brez ljudi, ki rejena terenci ne moramo. Zato, ker ne dobimo ljudi, ki je rekel po domačem na črno postavljajo za tako nekaj. Zdaj, če ne bomo zaposliti tega redare, to je tudi ne bomo čega realizirati. Drugo bi pa samo eno postavko, predlagatelj sicer ni pomenil, tam je zmanjš še lepo videno tudi za sanacijo Kamenskega mostu, 5 milijonov, vsaj jaz sem bil enim nepodpisanim vzvodu. Jaz bi rekel tudi, da se zelo bilo, da bi ta most sanira, ki se za 100 let ne v okviru teh sredstev, vendar most je star, vedno se bi znova pokaže, kaj dodatnega je potrebno še postoriti. Zdaj smo prišli že tako daleč, da imamo dokaj natančno ocenjeno, ko bomo morali sredstev in tole bi pomenilo opustiti neka sanacijska dela, konstruktivna dela, konstruktivne posebej moramo izvršiti, edino kar bi opustilo, lahko bi bila antikorozijska zaščita v enem delu, to je pa tisti osnovni vzrok, zaradi katerega je prišlo, v tistih velikih poškodb, ker se je vse zanimali. Tako da bi se škoda delala, če bi
Hvala lepa, še kdo želi razpravo k amandmajem, prosim, pa res k amandmajem. Podsomrek.
Pri izvajanju proračuna, ne, pa bi jaz sprejel županama vzpomno lansko leto decembra smo sprejeli, da bomo dali za dodatni program otroško varstvo dodatnih 5 milijonov, to pomeni, da 6 milijonov 200, dali smo jih pa samo po enih podatkih 2 milijona, po enih podatkih pa 1 600. Ni razumljivo, zakaj ni realizirano tisto, kar smo sprejeli decembra in projekti in delo je bilo upravljeno. To samo repliciranje na tisto, kdo je odgovoren, sigurno že pa. Drugo, v zvezi z otroškim varstvom nisem pojasnil in strokovnostjo. Določena področja, ki so v tem predlogu amandmana, so strokovno pripravljena trdim iz naslednjih razlogov. Saj so skoraj dobesedno prepisana od naših strokovnih delavcev, ki jih imamo na občini. To pomeni, da župan, ki je za vse odgovoren, je takih sprejemal. Ne strokovne. Nič drugega ni to. Drugo, v zvezi z plačanimi plače so toliko planirane, koliko so jih zavodi planirali. Za vrtec je 304 milijone. Pa povedite, koliko je plač, imamo 385 milijonov, še to spomeni za 80 za ostale zadeve. To je strokovno pripravljeno gradivo in še malo manj se dobil. Glede materialnih stroškov je pa naslednje. To je samo realizacija dogovora med svetniško skupino in pa županom, ki ni on realiziral do prvega, tretjega, nič drugega ni to. In bomo pa mi sami, če župan moči predlagati.
Hvala lepa, še kdo želi, prosim, gospod Dular.
Jaz bi rekel na tih delih, ko je dogovor o tem, kaj je za šolski oziroma kaj ni, ki naj bi bili nekaj dajemo na tem, na njega, ki je ta država. Konkretno področje šolstva so sredstva namenjena od države. Znači tudi za prevoz, tudi za prehrano, tudi za materialne stroške. Še enkrat te zadeve dosti preverjal, res pa je, da je predlog, da bi se zakon spremenil prav zaradi takih zadev, ki se dogajajo tukaj, tudi v Novem mestu. Da bojo res lahko vsi učitelji delati pod enakimi pogoji, da bojo lahko vsi dobili tiste regres, ki jim gre, da bojo vsi lahko dobili prevoz na delo in da bojo lahko tudi izobraževali. To je to, kar država daje, občini ta mora pa naprej dati. In zdaj očitno bo država ugotovila, ne, ker bomo mi sami povzročili, vse nam bo se to obožela, pa bo lepo ona razdelila vse za nas, mi imamo in pa pravzaprav več kaj deliti. Pro mene bolj skrbi tih drugi mesec. Mislim, da smo mi odgovorni za to, da otrokom v vrtcu in osnovni šoli damo več. Samo več, kot imajo druge. In ne moram razumeti pa kakorkoli. Razumem probleme, kakršne so. Ampak ne razumem pa ne politična volja, ki bi bila potrebna. Poslušajte, mi smo danes vsi, če vse, kar sem poslušal, vsi so rekli, vemo, da zarja ni to. Pa kaj? Tu sem malo prosim spodil. Mislim, da bi bila politična volja, tista, ki bi lahko prispevala k temu, da bi mi lahko prišli skrb, zdaj ne 200 ali 300 milijonov na razno, ampak vprašanje pa je še 50 milijonov, ki bi mogli preglasovati pa s preglasovanjem rešiti. Vendar, oprostite, en dan pred tole sejo, ko bo danes rekla toliko šol, toliko pa otroškemu varstvu pristati ravnatelj osnovnih šol, je zelo prepozno. Je tu zelo prepozno koordinirati stranke potem, ker je že vse napisano. Jaz sem predlagal in še enkrat ponavljam sebe, ne glede na to, kaj se bo danes zgodilo s tem proračunom, da vidim smisel te občine v tem in teh ljudi, ki tukaj sedimo, da se usedemo pa da se zmenimo prej, kaj je tisto, za kar se bomo občini prizadevali, ne glede na to, katera stranka bo vodila občino, a ta ali ona. Sem prepričan, da smo se v tej občini sposobni zmeniti, da najmanj 80% stvari, ali pa 85% lahko še več,
ki bodo veljali kot projekti, ki jih bomo vsi podpirali, ne glede na to, kdo bo trenutno vodil. Verjamem pa, da je del sredstev, ki bodo pač šli po oceni tiste skupine, ki bo pač imela večino besedo in bodo pač tako razdeljeni. Ne? In če pogledate ta predlog, smo se zelo dobro zavedali težav in problemov, ki je govoril in gospod župan in pa finančni minister. Investicije in ostale zadeve. Vemo, da smo odšli, vemo, da rabimo knjižnico, vemo, da rabimo tale dom, vemo, da rabimo osnovno šolo, smo rekli, to mora biti. Ampak vemo pa tudi, da smo odgovorni pred našimi ljudmi, da ne moramo pristati na to, da se bo za otroškovarstvo in za šolstvo dajalo manj, kot se namenja drugim. Prostite, tisto, da so oni pripravljeni ali pa sposobni preživeti tudi z men, se strinja. Samo do kdaj. In jaz ne pristajam na tega, na to teorijo, zato ne, ker mislim, da se poleg tistega, kar se v šoli zgodi, na učni uri, bistveno bolj pomembne zadeve dogajajo v okviru različnih projektov, ki šole ali pa vrtce organizirajo in po katerih novomeška občina, hvala Bogu, slovi. Da naši znajo učitelji to narediti, da znajo predstaviti in seveda, da bodo ravnatelji delali za to, kar so plačeni, ne pa da bodo zbirali znanje. Zdaj to delajo, zato da je projekt narejen in je vse pofinancirano, finančno je zaprto in rečemo, ja, vsi, kaj to mi pa treba, ste vendar finančno ste zaprli le posredem, znanje ne vse, ni res. On ni zato, da bo hodil pesa, po domače povedano. On je zato, da bo hodil tih proces, da bo koordiniral zadeve, ki so sredinske, pedagoške, organizacijske narave. Tako jaz gledam na ta proračun, pa tudi ta predlog. Če bi bilo ta pripravljenost, o kateri sem govoril, pred novim letom, sem prepričan, da bi prisposobil vse svetniške skupine. Zdaj ni treba, da se mi pred očmi javnosti, mi zdaj pa na veliko, veliko prepričujemo in politične točke nabiramo. Mi se moramo dobiti pa dejansko o vsebinskih stvarih razpravljati vsi. Vsi moramo biti pripravljeni na to diskusijo. Ne, da bomo se naprej diskvalificirali pa ne vem kaj. Vsak ima pravico predlagati in vsak predlog je legitimen in seveda argumenti bodo zdržati ali pa ne bodo. In predlagam, pravo ne glede na to, kaj se bo s tem proračunom zgodilo, mi bomo morali v novom mestu do tega načina dela priti. Vse interesu nas sami. Jaz sem prepričan, da ta volja, tudi če jo štejemo kot posamezniku, vsakem od nas obstoji. Dajmo tudi v svoje strani, tudi na zdaj, da bo tudi prekratno z tega.
Hvala lepa, to je bil splošni zaključek, zelo lep, kar bi jokal, če bolj imamo nekih strokovnih pripomb, ampak tudi ne bom podal zdaj, ker se tiče šolstva, namreč poznam to. Demokrat, ko prosim, gospod Šribar.
Poslušam med vrstitvami njega od tega. Na proračunih padajo vlade, oblasti, občinske in tako naprej, koalicije se razvije. Če je dober, na ne, potem obžalujem, ker smo vsi skupaj. Prvo. Drugo, čim več proračuna bomo znarja nabirali, pred izgubo med pomen, da bomo vnukom dolgove pustili. Jaz razvijem imeti jim kurta. Stare, stara Nova Jugoslavija je dolg dolgov namestila. Nekaj bomo mi, nekaj bomo šli v vnuki. Ja, če bomo proračun zdigli, vse smo dali obveznice, ja, treba da je plačati, nekaj spet damo, bomo spet morali generacije za nam začvati. Zdaj se boste spomeniti, čim več znali bomo nabirati, se slabš gospodarje bomo skupiti, nam je pa tisto mu ostane, ki bo ustvari, tisto bo najlepšnim, tisto, ki ga radi pohodarjena, pa dela se sminje zmeti. Še enkrat upozarjam kolege iz koalicije, od moj nosi, če se prej niste znali zmen, je pa žalostno. Hvala lepa.
Hvala lepa, še kdo želi beseda. Da ne, potem bi jaz predlagal takole, da se gospod župan zapravo še enkrat opredeli do teh številk, tukaj je še vedno številke odbora za kulturne javnosti, da vem, čez 300 tisoč milijonov, potem tam ima okoli 500 milijonov, da se opredeli do tega in tudi odbor za družbene dejavnosti, o pol 9-10 minut bi pa šli na glasovanje, kot 10 minut. Če se taj se pravzalo.
predlaga sledeči amandma, ki ga dajem tudi na glasovanje, ki se glasi takole. Kmetijstvu, otroškemu varstvu in šolstvu se v skupni vrednosti doda 50 milijonov dolarjev, konkretno 29 milijonov za kmetijstvo, 12 milijonov 875 šolstvu in 8 milijonov 125 otroškemu varstvu. In sicer na sledeči način. Iz postavke 742, kar je kulturni center, se zmanjša ta postavka za 20 milijonov. Postavka pridobivanje stavbnih zemljišč 1731 se zmanjša za 8 milijonov. Postavka urejanja stavbnih zemljišč 1732 se zmanjša za 1,5 milijona. Postavka komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 1733 se zmanjša za 10 milijonov. Postavka izdelava planov in izvedbenih planskih in izvedbenih dokumentov številka cifra 19112 se zmanjša za 1,5 milijona. In postavka materialni stroški občinske uprave, takoči materialni stroški, postavka 1211 se zmanjša za 9 milijonov, skupaj 50 milijonov. Dodeli se pa sledečim postavkam. Na področju kmetijstva postavki 10122 regres za uhljevljanje telet 17 milijonov. Postavka 10121 regres povečanja staleža govejih plemenic 7 milijonov. Ureditev zemljišč postavka 10.2.5, 5 milijonov, skupaj 29 milijonov. Na področju šolstva se na postavko 22.1.2 regres za prehrano dodeli 1,5 milijona. Na postavki 2.2.1.5 šola v naravi se dodeli 500 tisoč. Za projektno delo postavka 2.3.1 se dodeli 3,6 milijona. Tekmovanje učencev v znanju, postavka 232 se dodeli 1,275 milijona in permanentno izobraževanje učiteljev, postavka 28, 6 milijonov dolarjev, skupaj 12,875 milijona dolarjev. Na področju otroškega varstva, postavka 411, posebni dohodki ali pa plače, se doda 6,776,480. In postavka 413, prispevki delodajalca, to so tista nadurna dela za dežurstva teh vzgojiteljic, se dodeli 1,348,520 dolarjev, skupaj 8,125,000 dolarjev. Hvala lepa.
Hvala lepa. Svetnik SKD-ja, CDS-ja, in SDSS-ja smo se v upavlji sestali in smo županu predlagali, da skupaj za občinsko upravo pregleda amandma, ki ga je prvi zapisal Jože Žagan, in da skupaj za občinsko upravo proči, katere njihove predloge je možno upoštevati. Ko je župan za občinsko upravo to naredil, smo njegov predlog še enkrat pregledali in smo sklenili, da ga soglasno podpremo.
Hvala lepa, gospod Homrer, želi besedo.
Ker vidim, da je župan vam tale amandma že dal v imenu svetniške skupine in v skladu s 131. členom poslovnika prosim za pismeni amandma. In prosim za 10 minut odmora, ko bom dobil pismeno odlanje, bomo obravnavali.
Gospoda župana je uložen, tukaj ga lahko še gledate. Kaj da se je dal tam le?
Je svetniška skupina tega amandmana dodatnega župana ne podpira. V enem amandmaju vidimo, da je glede 500 tisoč, to smo sklojeni, glede ni dileme glede rezerve. Komentar pa tega amandmaja se pa naslednje vidi. Kot je bilo nam pred očitano, da nekaj kupkamo, ne? Mi smo pa samo hoteli narediti. Ta proračun konstruktiven, skladu z željami in pa tudi z možnostmi občinskega proračuna in zato se vidi, da se danes gremo v boj na področju kmetijstva. To je nesprejemljivo in če bodo, kakor sem zdaj slišal, po imenu vseh treh poslanskih skupin, potem lahko rečemo, da Ljudska stranka ne podpira šolstva, ne podpira vrtcev, ki je tudi v njegovih domeni in apelira na te svetnike, da premislijo o te zadevi, kako se dejansko postavljajo in moramo pa nekaj vedeti. Zagotovljena poraba je zagotovljena. Izvedi prispevki pa niso zagotovljeni. Potem pa sami zaključujete, da lahko ponostavimo, da na račun kmetijstva dodatnega lahko vidimo, da odbirate denar v šolstvu Soško vrtce. Drugo, v zvezi s tem predlogom lahko vidimo, da ne podpiramo prevoza na delo, ki pa more biti, res je, da je to republiški denar, vendar republiški denar preko občine naprej dan. Ne podpiramo tega zadeva. In to je tretje, socialna kategorija ni prehrana, temveč regres za prehrano. To je dogovorjena kategorija, ki je mora vsak učitelj imeti v taki višini, kot je zapisano v kolektivni pogodbi. In to župan s tem predlogom negira. V zvezi s tem lahko ugotovimo, da so nerealno planirali tudi na področju kulturnega centra. Pred je bilo planirano 100 milijonov, zdaj kar naenkrat čez noč v 5 minutah 80 milijonov. To pomeni, da lahko zaključimo, da je tudi nestrokoven pristop k temu kupčkano, če bi tako rekel.
Hvala lepa, no še želi razpravo. Če rečne, potem prehajamo na glasovanje. Sposobno želi besedo.
Na podlagi določitelja 63. člena poslovnika predlagam tajne glasovanje o amandmaju, ki je bil vam predložen Liberalne demokracije, Združene liste in Slovenske nacionalne stranke. Prilagam 12 podpor, v skladu z tem členom je potrebno samo 8 podpor.
Ugotavljam, da je zahteva v skladu s poslovnikom. Po poslovniku, gospod Lačar, želi besedo.
Menim, da zahteva ni v skladu s poslovnikom, ker se najprej glasuje po poslovniku, po amandmaju, o amandmaju.
Tako v poslovniku piše.
Preberi 136. člen.
136. člen, če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej odločimo o amandmaju, ki je bil dan k amandmaju. Ja? Poslovnik je bilo tako, da najprej odločimo o županovem amandmaju k amandmaju. Želi kdo besedo?
Kje piše, da ni
to? Amandmaja predlagajno amandmaja. Amandma predlagajno
amandmaja. Hvala čisto bravo na ramo, nima kaj govati.
Predlaganje amandmaja so pa... Predlaganje amandmaja pa amandma, treh predlagateljev, amandma odbora za gospodarstvo in pa za županov amandmaja.
Žuro in predlagan je bil gospod Škerelj.
Dobro.
Tretji predlog, gospod Bačarja, še kakšen predlog? Naj, nihče več ne predlaga, najprej glasujemo za prvi predlog. Tiho Đura, kdo je zdaj?
Zaprati glasujem.
26 je proti, se je vzdržal. Nihče. Drugi predlog, gospod Škerec, kdo je zdaj? Drugi predlog je gospod Škerec, kdo je za?
Volilna
komisija. 25 za, kdo proti? Se kdo vzdržal? Tretji predlog, gospod Bačar, glasujemo za trej. Prosim, da bi se bomo res zmenili, v kolikem času je gospod sekretar možnost. Kolikem času lahko narediš
A je možno biti računalnika?
Kolikem času lahko, kar do 15 minut, ko se pravi 20 do 11, se nekdo slagi. 20 do 11 se nekdo slagi. Glasuješ tako, glasujemo tako, da se obkroži za ali proti. Vsak svetnik oziroma svetnica bo pisana po vrstoredu, pride, prevzame glasovnico.
Mislim, da je to najbolj dostalo.
Poštovana komisija, povejte, kako je za vas, da pride do tajno glasovanje.
Jaz sem ravno predlagal, da bi po vrsti, ko bo delil predsednik glasovnice, šel po eden za vsak pult. Tudi tam ne
znam.
Jožica Barbo.
Dva na enkrat, ki se že poslali mesto. Dva na enkrat, ja. Ko odzasta, da skrite dva.
Jadranka Bartel.
Zdaj se mi je nazaj, to moj.
Franc Bartel. Damjan Bartol.
Tukaj.
Jože Borse.
Vsem še kar to pustiš.
Vida Čarani Špirič. Štefan David. Jože Dragan. Boris Dular. Branko Dular. Jože Dular. Jože Florjančič. Cedil Klemenčič. Leopold Kolenc. Jože Kukec. Jože Kregar. Jože Miklič. Dušan Papež. Jože Prše. Neška Primc. Jože Pršina. Darinka Smrke. Marijan Somrak. Želimir Šivar. Marijan Štubljar. Anton Vesel. Gregor Vodnik. Adolf Zupan. Ivan Žura. Anton Šker. Marijane Sužan. Danih ene ostala, ker smo 32.
Gremo mi pri štet,
ne?
Gremo mi štet.
Smo
pri tukaj, ne? Ne. Kaj se?
Ja.
Ja, bitte. Wow. Das ist ja. 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 Das
Pri pregledu glasovnic so ugotovila, da je bilo število izdanih glasovnic 31, število oddanih glasovnic 31, število glasovnic za 15, število glasov proti 16, neveljavnih 5. Amandma torej ni sprejet. Naslednje glasovanje glasujemo od odboru za družbene dejavnosti. Amandma je od odbora za družbene dejavnosti, dobili ste ga v gradivo. Upam, da ga imate. Glasujemo to je amandmaju odbora za družbene dejavnosti. Kdo je za ta amandma? Štirina je stoj proti. Petnaest. Kdo se je zdržal? Še ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. Glasujemo. Glasujemo o prvem amandmaju gospoda župana. Dobili ste ga v gradivu. Prvi amandma, da preberemo, odloča se uporabi sredstva rezerve za namene z prve točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju uradni list do višine 500 šolijo v posameznem primeru. Kdo je za ta amandma? To je proti. Se kdo vzdržal? Italno, nihče. Italno je tam od vas prijet. Glasujemo o amandmaju številka 2. Tudi amandma župana za vse, kar ni urejeno z odlokom proračuna mestne občine Omiš, smiselno uporabljajo za določila zakona o proračunu Republike Slovenije. Kdo je za? Je kdo proti? Se kdo vzdržal? Zdravljam, da je ta amandma sprejet. Glasujemo še v zadnjem amandmaju, ki je danes podan, tudi amandma gospoda župana. Dobili ste ga v roko, ga je treba vrat. Kdo je za? Osemnajsti do proti. Se kdo vzdržal? Je. Zatavljam je amandma sprejet. Glasujemo še o predlogu odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96, predlog odloka. Kdo je z upoštevanimi sprejetimi amandmaji, kdo je za? Osemnajsti do proti. Dvanajsti do vzdržal. Ugotavljam, da je odlok o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 96 sprejet. Smo pri predzadnji točki dnevnega reda, pobude vprašanja članov sveta in odgovori. Kdo želi besedo? Gospod Tomek.
Zahtevam vse podatke o pogodbenem delu, kakršnikoli je v
občinske upravi in tudi vse zneske v smislu pogodbe, ki so sklenjene in tudi opravila, ki so bile upravljene za gospoda Srmška in za ostale, ki imajo mora biti to še kakšne pogodbe. Drugo, vprašanje postavljam naslednje. Zanima me, ali se v upravi spoštuje pravilnik o delovnih razmerih in koliko je bilo odobreno študijskega dopusta za gospoda Turka. Tretje vprašanje. Menim, da se župan neracionalno obnaša. Bom povedal in mu potem ostalo vprašanje. Zaradi naslednjih vzrokov, ker imamo dela in naloge za vodenje tiskovnih konferenc, to je točno napisano, kaj kdo dela, vendar župan organizira tiskovne konference drugi pogodbeni delavci. Zanima me vse zneski in tudi v osnovi česa je bila ta storitev upravljena.
Hvala lepa, kdo še želi besedo.
V imenu društva na obje sobi za to pravno vprašanje bom dal pismeno. Ali se izvaja pogodba z urbanističnim institutom izdelavi urbanističnih zasnov novega mesta, v kakšni fazi je izdelava teh zasnov in kdaj lahko pričakujemo ustrezno vsebinske informacije o njih. Kratko obrazložitev. Na naše društvo smo včeraj na sejmu slišali glede novega mesta to pripombo, da se je 600 let lepo normalno razvijalo, potem so prišli pa urbanisti. Namreč pred 30 leti smo bili priče pogosto usiljenih rešitev pozidav, zato imamo na treh upadnicah novega mesta in industrijske centre in ocenjujemo, da ni mogoč in da je resno ogrožen novo mesto kot funkcionalna enota, kot mesto in zato so nam smatramo, da je treba te informacije odstavljene tudi teh urbanističnih informacij.
Hvala. No, še želi beseda, gospa Kvitova.
Ponovno predlagam, da bi še imamo predlagati
na predlogu Hvala, kdo še želi beseda? Če, točka razno, kdo želi besedo, gospod...
Glede na dolgo sejo, predlagam dvojno, da je bilo zakazi, če smo tukaj časa pogledali. Vlekli.
Hvala. Gospa...
Odbor za družbene dejavnosti je vložil dva amandmaja. Prosim, da se izjasni svet še o drugom
Odbor predlaga občinski upravi, da pripravi in obrednoti celovit medresorski preventivni program boja proti zasvojenosti mladi, ga posreduje v obravnavi in smer občinskemu svetu predloži v ustrezne proračunske postavke za leto 96. Sledi kdo razpravo, če s tem odmajo? Kaj imate napisanega, da lahko pogledate? Če ne, zasvojimo še v tem amandmaju. Kdo je za ta sprejem tega amandmaja? Hvala.
14 je bilo proti. Pet se je zadržal. Amandma je sprejet. Točka razno, kdo še želi besedo?
Mislim, da je zdaj po tem amandmaju ne sprejem to. To je samo sprejevanje.
Tukaj
ne zahteva nobenih sredstev.
Jaz celo tako mislim, da ta amandma sploh ne more biti sprejet pod točko razno, če se že gremo.
Jaz predlagam, da komisija to predlaga, da komisija to da naredi do naslednje seje.
Tako,
ne spravljamo. Ne spravljamo o tem. Ja. To se strinja, da naslednje seje to komisija pripravi. To je za. Ker je jutri 8. marec, bi čestitev vsem, da to končam povedi, ne, zdravo stav. Čestitev za 8. marec vsem na uspeh in jim poželil seveda, da se veliko uspeha, gospod sekretar pa podaril taki rol.
Tako tudi poljubim.